Колеги, ми маємо розпочати засідання. Зробимо перекличку, щоб зрозуміти, чи є в нас кворум. Да? Вікторія Павлівна, чи ви бачите, що кворум у нас є? Краще перекличку, мабуть, зробити. Так, окей. Давайте, колеги, тоді перекличка з вашого дозволу. Людмила Анатоліївна Боймістер, ви на зв'язку?
Присутня.
Присутня. Дякую. Киселевський, я тут присутній.
Вітаю,
Кицак
колеги.
Богдан Вікторович. Богдан Вікторович, ви з нами? Так, поки немає. Олександр Сергійович Колтунович, начебто бачу по відео. Дякую, радий бачити. Степан Іванович Кубів, бачу, так? Ну, чую
Слава
принаймні.
Україні.
Героям слава. Ганна Васильівна.
Вітаю, колеги, я з вами.
Насилівна є. Муса Сергоєвич. Муса Сергоєвича нема. Поки Маріковський Олександр Валерійович.
Маріковський тут.
Маріковський. Доброго дня. Дякую. Ігор Петрович Марчук.
Доброго ранку, колеги. Дмитро Давидович на місці.
Дякую. Олексій Васильович, ви ще поки з нами, да? Чи вже ні?
Я з вами, так.
Дякую. Так, Дмитро Андрійович скоро приєднається. Борис Вікторович Приходько начебто бачив.
Вітаю, так? Колеги на місці.
Так, дякую, вітаємо. Ярослав Іванович Рущишин.
Вітаю, шановні колеги.
Дякую, раді бачити вас. Тарута Сергій Олексійович. Немає Сергія Олексійовича. Шевченко Євгеній Володимирович. Янченко Галина Ігорівна. Так, колег поки немає. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 людей у нас зараз присутні. Це значить, що є кворум, і ми можемо розпочати свою роботу, нашу роботу. Колеги, роздано порядок денний сьогоднішнього засідання, який складається з чотирьох питань. Це перегляд рішення по 5431, такий щось у нас законопроект. Постійно ми до нього повертаємося. 9448. Потім ми маємо заслухати звіт Антимонопольного комітету та звіт Рахункової палати і різне після цього. Ось такі чотири пункти у нас в порядку денному. Єдине, що я просив би за проханням голови комітету розпочати з другого питання, щоб ми спершу розглянули 9448, а потім перейшли вже до Антимонопольного. Якщо така пропозиція приймається, немає ні в кого заперечень, то я просив би, Людмила Анатоліївна, так, слухаємо.
Так. Вітаю, колеги. У мене є дві пропозиції щодо порядку денного. Перша пропозиція в Різному буде, адже я знаю, що до членів комітету також зверталися, в тому числі засоби масової інформації, щодо такої досить резонансної закупівлі, яку здійснив Держрезерв України. Я там трошки більше деталей надам вже при розгляді питання і буду пропонувати, щоб ми як комітет звернулися до Держрезерву, викликали їх на засідання і заслухали їх на засіданні комітету. Я відповідний лист направляла на голову комітету, на пана Наталуху, щоб ми це питання розглянули. По суті, розкажу вже в Різному, але ну, це таке дуже чутливе зараз питання, це закупівля Держрезервом, фактично харчування для нашого війська. І друга пропозиція до порядку денного. Колеги, я всіх інформую, що після нашого останнього засідання комітету, де ми розглядали сумнозвісний вже законопроект 5431, було проведено вже два засідання підкомітету, куди були запрошені усі представники органів державної влади, в тому числі підписанти меморандуму з Міжнародним валютним фондом, а це представники президента України, уряду, Міністерства фінансів та Національного банку. Я не знаю, чи сьогодні на засідання всі ці представники були запрошені, але ну, я точно виносила таку пропозицію навіть в нашому загальному чаті, адже виявилося, що правки, причому досить суттєві і критичні, які були висловлені Національним банком, які були у висновках Національного банку щодо законопроекту, які, на жаль, ми отримали тільки за 2 години до минулого засідання комітету, не були враховані, а також не враховано купа інших правок, дійсно правильних і гарних, які мали би покращити цей законопроект. Це правки інших депутатських фракцій. Сьогодні ми знову, на жаль, констатуємо, що та порівняльна таблиця, яка роздана нам на сьогоднішнє засідання, не враховує ці важливі позиції. Тому моя пропозиція все ж таки не ганьбитися ще раз комітету, тому що ми вже виглядаємо зовсім якось незрозуміло погано. А зняти сьогодні з розгляду цей законопроект, адже на нього, за моєю інформацією, в залі все одно немає голосів. І ми все одно його найближчим часом не розглянемо і не приймемо в залі пленарних засідань. На рівні підкомітету доопрацювати комітетську нормальну версію цієї настільки важливої реформи. І тоді вже гордо її приймати. Бо інакше ми зараз винесемо знову, відкриємо засідання, якісь щось повраховуємо, щось не повраховуємо. У мене, до речі, навіть немає інформації, бо ще станом на вчора, станом на проведення підкомітету, не було фінальної позиції Національного банку України по їхнім зауваженням. Була позиція досить критична Міністерства фінансів про те, що в фінальній таблиці, яку ми мали голосувати на минулому пленарному засіданні, залишилось питання заробітних плат, яке насправді ми, як комітет, вже прибирали з цього законопроекту. Тобто оцей от наш такий турборежим, в якому ми намагаємося вже 4 роки приймати цей законопроект, і всі ці кулуарні домовленості невідомо кого з невідомо ким, вони створюють процес, в якому, чесно кажучи, мені б не хотілося, щоб звинувачували саме наш комітет. Наш комітет все ж таки має тримати планку, тримати імідж свій, а не знову повертатися потім в четвертий раз до розгляду цього питання. Тому мені все ж таки б здавалося правильним доопрацювати законопроект 5431 з урахуванням позицій всіх депутатських фракцій та груп. Дійсно переконатися, що на нього у нас є голоси в залі. І тільки тоді його повторно, якщо виносити взагалі на комітет. Або, в принципі, робити доопрацьований комітетський законопроект, але зараз його точно знімати. Бо зараз ми не готові підготувати його в тому вигляді, в якому його підтримає зал. Тому я сподіваюся, що колеги, я буду просити ставити цю пропозицію на голосування, і сподіваюся, що колеги все ж таки побачать в цьому логіку, бо інакше ми будемо в четверте його відкривати знову.
Дякую, Людмила Анатоліївна. Тоді, з вашого дозволу, я спочатку, дивіться, прозвучала від Людмили Анатоліївни пропозиція виключити цей законопроект з порядку денного. Тоді я поставлю спочатку свою пропозицію, яку я спершу означив затвердити порядок денний в тій послідовності, який я запропонував. Якщо це не набере підтримки, тоді, як ми завжди з вами працюємо, повернемося до розгляду наступних пропозицій. Отже, колеги, я тоді ставлю на голосування пропозицію підтримати порядок денний в запропонованій редакції зі змінами порядку, щоб спершу проголосувати, розглянути по публічним закупівлям, а потім антимонопольні. Прошу за таку пропозицію затвердження порядку денного голосувати. Хто за? Буймістер Людмила Анатоліївна.
Відповідно, проти.
Проти. Кисилевський за. Кицак Богдан Вікторович.
За.
Дякую. Колтунович. Олександр Сергійович. Немає. Степан Іванович Кубів.
Дивіться, я проголосую за, але хочу сказати таку позицію, що коли прийде пан голова, треба обговорити це питання, воно дуже серйозно, і воно дуже понизує кваліфікаційний рейтинг нашого комітету. Дякую.
Дмитро Давидович, я вибачаюсь, зв'язок поганий.
Чути мене?
Да, Олександр Сергійович, да, ви за порядок денний запропонували.
Дивіться, якщо там ця норма, за яку каже пані Буймістер щодо заробітних плат, які ми виключали на минулому засіданні, вона є зараз в антимонопольному
це
законі?
Ще, це ще порядок денний, Олександр Сергійович, це порядок денний.
Має сенсу його включати. Давайте я тоді утримаюся. Під час розгляду ми два з вами повернемось до цієї норми. Давайте так.
Дякую.
Да, домовились.
Дякую. Ганна Васильівна Лічман.
За порядок.
Дякую. Муса Сергійович Магомедов. Маріковський.
За.
Дякую. Марчук.
За.
Дякую. Мовчан.
Мовчан за.
Дякую. Так, Наталуха немає. Поки що Приходько.
Приходько за.
Дякую. Рощишин.
Утримався.
Утримався. Тарута Сергій Олексійович.
За. За.
Дякую. Шевченко. Євгеній Володимирович, ви приєдналися чи ні? Немає. Янченко. Немає. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 голосів за. 9 голосів за. Рішення прийнято. Так?
Пане,
колеги,
все-таки я пропоную, якщо можна, коли ми повернемося до питання розгляду 5431, а провести дискусію до перш ніж ми його будемо розглядати, щоб врахувати фундаментальні позиції, які вони є, щоб знову дійсно комітет не виглядав трошки кумедно. Дякую.
Дякую, пане Івановичу. Ми якраз, я сподіваюся, що це питання будемо розглядати, коли вже голова буде на місці. Він зараз на Раді скоро до нас приєднається. І поки що я пропоную розглянути, як ми щойно проголосували 9448 по публічним закупівлям. І потім перейдемо до антимонопольного. Отже, так, хто, чи присутній у нас автор цього законопроекту зараз на засіданні?
Шановні колеги, як я зрозумів, то автора немає. Тут питання, чи ми запрошували його. Має бути присутній Мустафа Найєм або представники відповідного очолюваного ним агентства. Але якщо коротко, та, це... Ну, щоб ми, шановні колеги, я просто один із авторів, там, енний, так? І я хотів би, я можу доповісти, щоб ми не затягували цю історію, тому що ця дискусія вже була в нашому комітеті. Це законопроект, да, це реально третя ітерація законопроекту, який стосується, вибачте, можна тільки єдине, чи є представники агентства з питань відновлення? Немає. Так. Значить, цей законопроект стосується змін до закону про публічні закупівлі, перехідні його положення. Ми його вже розглядали, і Верховна Рада тоді його повернула на доопрацювання. Я нагадаю, що наш комітет його підтримав для прийняття в першому читанні. От, значить, це законопроект, який стосується змін до договорів про публічні закупівлі, частині, які були укладені до введення воєнного стану в Україні. От, це договори про ті, що стосуються будівництва. І, власне, це доопрацьована його ітерація. Верховна Рада тоді сказала повернути авторам на доопрацювання. Доопрацьовували трошки довше, ніж регламент дозволяє. От, відповідно, представники профільного комітету, які якраз безпосередньо займаються питаннями будівництва доріг і будівництва і об'єктів інфраструктури, яких стосуються ці договори, да, вони внесли доопрацьовану редакцію, врахувавши позиції антикорупційного комітету, зауваження, і врахувавши зауваження в інших стейкхолдерів. Ну і в принципі частково те, що стосувалося проведення експертизи по, дуже так, не частково, а повністю. Це були зауваження нашого комітету і антикорупційного. Те, що стосувалося зміни ціни договору після проведення відповідної будівельної експертизи. От. Ну, власне, все. Тобто, тема зрозуміла, ми її вже обговорювали. Вона має іншу форму. Вона значно доопрацьована. От. І я сподіваюся, що на цей раз вона успішно пройде зал. Так, якщо є представники агентства з питань відновлення, немає. У мене все.
Дякую, Олексій Васильович. Бачу Дмитра Андрійовича. Дмитро Андрійович, ви за пульт чи ще?
Дмитро Андрійович, я на місці, якщо не наполягаю, але можу перейняти, скажімо так.
Ні, ну як це ж при присутньому голові, то тоді ми з Олексієм Васильовичем вам передаємо бразди
правління. Дякую дуже. Дякую, колеги, ще раз всіх вітаю, перепрошую за запізнення. Я так розумію, що доповідь Олексій Васильович закінчив по самій суті законопроекту, так?
Ну так, враховуючи, що цього разу не я перший автор, тому доповідь більш по суті законопроекту для розуміння членами комітету. Mm-hmm. От. Але ми просто це вже обговорили.
Секретаріат підказує, що Борис Вікторович начебто має що сказати від авторів. Так, Борис Вікторович?
Так, абсолютно точно. Я теж один із співавторів. Тобто законопроект доопрацьований, начебто стосується тільки будівельних робіт і поточного ремонту. Головний фактор, що там є експертиза, яка... Ну, ситуація яка? Все, що розпочато до початку військових дій, якби його треба завершити. Тобто ми маємо майже 2 роки незакінчених проєктів в зв'язку з зміною ціни. Тобто йде базова зміна, вірніше, проведення експертизи проєкту, тоді, звичайно, всі ми знаємо, що є збільшення цін на складові. У мене є пропозиція його підтримати, він простий. Він, власне кажучи, в один, ну, не в один абзац, а зміна одного із пунктів. Але є ще, якщо не заперечуєте, там нічого вже коректувати, і в першому, і в другому читанні його прийняти. Дякую.
Тобто в цілому, за основу і в цілому, так? Да. Колеги, є необхідність обговорювати, чи є хтось, хто бажає висловити?
Запитання, пане голову. Вітаємо, пане голову, вас.
Вітаю, Степанович, будь ласка.
Дивіться, колеги, все, що проходить зараз на ринку, ті всі скандали, ми все бачимо відносно закупівель, і відчуваєш себе трошки чисто як громадянин, як люди ми відповідальні за ті обставини щодо навіть цінової політики, які проходять безпрозоро, і ми відчуваємо рази нечистоплотність, відправка авансів грошей і все інше. І аргументи, які направлені фактично сьогодні по тому закону, вони дуже такі, я би сказав, непрофесійні. Тому що фактор інфляції не може як економічне явище розглядатися обставиною для зміни договору про публічні закупівлі. А знаєте чому? Бо це є директива ЄС. Якщо ми з одною рукою кажемо, що ми йдемо в ЄС і відразу приймаємо аргумент анти-ЄС директиви, то це перша така позиція. Ну, я як професійна в певній мірі рахую себе людина, не можу цього не сказати. Друге важливе питання, що коли ми говоримо про особливі підходи для обмежених видів економічної діяльності, ну то вибачте, це розглядається як надання окремим суб'єктам господарської діяльності привілейованих, антиконкурсних, непублічних, закритих, цільових, і можу називати зараз 30 пунктів умов. І коли почитати реально положення проєкту, то ми бачимо, що причини для збільшення ціни договору про закупівлю розуміються під формуванням експертиза проєкту будівництва. Так? Це який предмет експертизи? Це, власне, який порядок, яка категорія, яка організація це робить, Це поточний ремонт. Що це є? Розумієте? От ще раз кажу, пане голову, і звертаюсь до колег про любий економічний принцип формування, якраз про який я сказав, то він говорить про те, що рішення і обсяги таких змін мали би бути передбачені як мінімум в форс-мажорних обставинах. Я це дуже толерантно, пане голову, дуже толерантно. Я можу ще говорити хвилин 5 по фактах. Саме європейські інтерв'ї. Дякую.
Дякую дуже, Степан Іванович.
Дозвольте, пане голово.
Ще, будь ласка.
Ну так, мене дивує, я не знаю, ми мабуть забули попередній законопроєкт, який виносився в зал, який представляв Мустафа Найєм на нашому комітеті. Мене чути, бо...
Так, чутно вас, будь ласка.
Шановні колеги, чутно, бо я виключив тоді відео про всяк випадок. Мене дивує наша коротка пам'ять, оскільки ви пам'ятаєте, як гарненько був в залі провалений цей документ, подібний документ до нього, скажімо так, який попередній, і мова йшла про те, що там ми відкриваємо фактично скриньку Пандори для корупційних діянь. Я не буду зараз заглиблюватися в цей документ, чим він відрізняється від попереднього, хоча майже нічим не відрізняється, тільки там, що один раз можна брати участь, це один раз, але заяви з приводу прийняття в цілому, ну це взагалі дивно, коли майже всі міністерства висловили потребу доопрацювання. І всі інституції виставили потребу до опрацювання цього законопроєкту. Хоча я вважаю, що його навіть не можна приймати і за основу, оскільки за філософією це є удар по нашій системі закупівель. Оскільки ще в аргументації до минулого законопроєкту було достатньо сказано, що достатньо механізмів для того, щоб переробити ціну на нову ціну. І інфляція, як вже сказав Степан Кобів, в даному випадку не є причиною для перегляду цих законопроєктів, цих рішень, вірніше, з приводу закупівель. Отож, я би закликав навпаки за цей законопроєкт не голосувати, оскільки він повторює попередній з невеличкими поправками. Ми, по суті, впливаємо тоді на систему закупівель в корупційному напрямку. Шановні колеги, прошу дослухатись до моїх аргументів.
Дякую, Руслан Іванович. Колеги, хто ще хотів би висловитися з приводу цього законопроекту? Добре, тоді я думаю, що нікого немає, так? Можемо переходити до голосування по ньому. Була пропозиція авторів щодо прийняття його за основу та в цілому. І я так розумію, що є позиція фракції «Голос» Степана Івановича і Ярослава Івановича щодо взагалі непідтримки цього проєкту закону. Давайте я поставлю на голосування, якщо не буде пропозиції підтримки в залі від фракцій, то тоді він буде...
Пане Дмитре, тут не йде питання утримати, не утримати, але є сьогодні велике застереження, може би хтось з міністерства дав відповіді, розумієте?
Зрозуміло.
Ви розумієте, колеги, якщо ми ще раз винесемо цей закон в зал і знову буде провально чи, і так далі, повірте, це трошки не то. Я ж не кажу... Ярослав Іванович чітко сказав, і я чітко сказав окремі факти. Але коли в виступах вони будуть набагато яскравіші, розумієте?
Зрозумів, Степанович.
Дмитро Андрійович, дозвольте запитання?
Так, да, Дмитро Андрійович, будь ласка.
А скажіть, будь ласка, от якщо у цього законопроекту є, так би мовити, стейкхолдер в уряді, да, це агентство з питань відновлення, то, мабуть, було б, логічно, щоб вони прийшли і аргументували свою позицію, хоч ми вже їх чули, але тим не менше, якщо це ініціатива виходить від уряду, то логічно було б, щоб хтось з уряду якби прийшов і вкотре підтвердив, що для чого воно потрібно і так далі. Просто ну так хай добре, що серед наших членів комітету є співавтори, які замість головного автора його представили, все нормально. Але якщо це урядова ініціатива, то мабуть було б непогано, щоб і від уряду хтось був присутній. Просто це
пане голово. Пане голово, давайте перенесемо на інше засідання в зв'язку з відсутністю основних доповідачів по даному законопроекту. На інше засідання. Дякую.
Я вибачаюсь, там же автори все-таки народні депутати, а не уряд. Тобто присутність його вони від уряду когось не обов'язково.
Раз, вибачте тоді, Борис Вікторович.
Ну, знаєте, все ж таки правильно заслуховувати основних стейкхолдерів.
Людмила Анатоліївна, якщо можливо, дякую. Там справді автори законопроекту народні депутати, і Борис Вікторович один з них, я думаю, що вона, в принципі, була доповідь автора. Тому тут, ну, я розумію, що було б правильно почути думку міністерства профільного, але справді законопроект не кабмінівський, тому сказати, що Кабмін нас якось образив там і не прийшов або проявив неповагу на свій законопроект, ми цього не можемо, тому що тут якраз все було в рамках процедури. Тому, колеги, тут була доповідь нашого колеги з комітету як автора, і я думаю, що давайте ще подискутуємо, якщо є така необхідність, якщо ні, будемо виходити на голосування. Будь ласка, хто ще хотів би висловитися?
Да, давайте ставити вже тоді, чи яка пропозиція пройде.
Дякую. Колеги, тоді я ставлю по черзі першу пропозицію – це прийняти його за основу і в цілому, і друге – за основу, якщо там і якась з цих двох пропозицій не пройде, то тоді будемо далі вирішувати, як рухатись. Пропозиція була авторів перша поставити за основу і в цілому. Відповідно, за результатами обговорення пропоную ухвалити рішення внести проект закону України про внесення змін до розділу 10 «Прикінцеві та перехідні положення закону України про публічні закупівлі» щодо можливості змінення умов договору про закупівлю і реєстровий номер 9448 на розгляд Верховної Ради України, рекомендувати включити до порядку денного сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в цілому з відповідно техніко-юридичним врахуванням техніко-юридичних поправок. Прошу голосувати зараз бомістер.
Утрималась.
Ще раз підкреслю за основу і в цілому зараз. Бомістер.
Утрималась.
Дякую, Людмила. Кицак.
Це в цілому,
так? Да? Так. Киселевський, будь ласка. В цілому.
Киселевський за, вибачте, не чув.
Дякую, Кицак.
За.
Колтунович.
Утримався.
Кубів.
Утримався.
Лічман.
Підтримую, за.
Магомедов. Маріковський.
Маріковський за.
Марчук.
За.
Марчук.
Магомедов утримався.
Угу. Добрий день, Місто Сарович. Мовчан.
Мовчан за.
Наталуха за. Приходько.
За.
Сущишин.
Проти.
Тарута. Шевченко. Янченко. Вікторія Павловна, підкажіть нам, будь ласка, по результатам голосування.
Сім за.
Немає рішення за в цілому.
Вісім за. І 14. Не приймають участь тільки Шевченко і Янченко.
Зрозумію. Є рішення тоді?
Є
8, рішення. 14, да. Дякую, колеги. Ну, я нагадую фракціям, що в залі, я думаю, що якщо будуть заперечення у будь-якої з фракцій, то будемо розглядати його в за основу. Дякую, колеги. На цьому все питання ми завершили. Ще раз дякую за слухку. Ми приходимо до нашого останнім часом улюбленого питання. Проєкт закону 5431. Значить, цей законопроєкт багатостраждальний про антимонопольний комітет, реформа, відповідно, ви знаєте. Там необхідність повернення до розгляду цього разу, вона підтримана передусім однією основною річчю. Були консультації з Національним банком України щодо їх бачення доступу інших суб'єктів до державної таємниці. На цих консультаціях була і Оля Станіславівна Піщанська. Ми провели достатньо конструктивні перемовини, знайшли консенсус. Такий, який підійшов би обом незалежним регуляторам, Національного банку і Антимонопольному комітету. Відповідно, ці зміни, які запропоновані сьогодні, вони, по-перше, відображають нову редакцію саме в контексті доступу до банківської таємниці. По-друге, вони приводять текст до структурної логіки, відповідно, там з зауваженнями і пропозиціями щодо техніко-юридичної. Редакція сама тексту буде змінюватися і відмінятися лише в контексті банківської таємниці. Тобто та редакція, яку ви мали можливість бачити на сайті, з якою мали можливість ознайомитись, вона залишиться після сьогоднішнього комітету, якщо він пройде позитивно, незмінною, окрім положень по доступу до банківської таємниці. Тобто всі оці приведення тексту до структурної логіки, воно на саму суть редакції не вплине. Вам були надіслані відповідні пропозиції. До цього ви могли в цьому в принципі переконатися і пересвідчитися, що пропозиції вони не відрізняються від тієї редакції, яка опублікована на сайті станом на зараз. Значить, у нас на цьому засіданні достатньо велика присутність наших міжнародних партнерів. І я дякую Людмилі Анатоліївні за те, що вона провела відповідну нараду до цього по цьому питанню. У нас сьогодні присутній і Райан Шерон, керівник відділу з питань торгівлі промисловості посольства США в Україні, і Ольга Симоненко, спеціалістка з економічних питань посольства США в Україні, і Штефан Сабао, керівник команди проєкту Європейського Союзу з проведення правил та практики у сфері конкуренції та державної допомоги у відповідність до законодавства ЄС в Україні, і інші колеги з USAID FTC, конкурентні ринки, і з інших наших міжнародних друзів, колег і партнерів, які активно долучалися до цієї реформи. Ну, звісно, Ольга Станіславівна теж присутня зі своєю командою на цьому засіданні. Відповідно, давайте ми почнемо з процедури. Тобто, як ми бачили би процедуру для того, щоб рухатись далі. Згідно з процедурою, нам потрібно було би, по-перше, проголосувати за повернення до перегляду питання 5431. Для цього потрібно 9 голосів. І далі, відповідно, підтримати пропозиції комітету, який комітет подав через нашого колегу Богдана Вікторовича, і внести їх до порівняльної таблиці з подальшим врахуванням нових правок, виклавши їх в редакції комітету. Це буде окреме процедурне голосування. Відповідно, це дозволить нам структурувати текст і врахувати в новій редакції поправки по Національному банку і по доступу до банківської таємниці. І далі...
Пане голово, два питання, якщо можна. Перше питання, чи є заключення комітету євроінтеграції? Це важливо. І друге важливе питання, чи письмова відповідь Національного банку України? Дякую.
Дякую. Щодо письмової відповіді Національного банку України, є уряду позиція щодо цього законопроекту. Я правильно розумію, Віктор Іванович?
Да, є таблиця відповідності до остаточної редакції, яка у нас
на превелике щастя, уряд ще не керує Національним банком. Дякую.
Це правда. А від Національного банку, я думаю, що ми можемо дати слово представнику Національного банку і попросити їх відповідну позицію. Ну, але скажу вам, між нами, під стенограму скажу вам відверто, да, що я був присутній на зустрічі з пані Пшенською, паном Пишним, і формально, якби, ну, там, все, що закріплено сьогодні в тексті, це відображення їхніх узгодженостей і домовленостей. Але я розумію, що якби цього замало, тому дайте мені буквально кілька хвилин, якщо в нас немає представника Національного банку на Zoom, то зараз ми попросимо когось приєднатися. Тим часом, я думаю, що правильно було б дати слово Людмилі Анатоліївні, яка тримає руку, будь ласка.
Дуже дякую, пане голово. У нас, коли було голосування по порядку денному, я деякі питання вже піднімала, але я повторю ще раз, бо якраз ви вже приєдналися. Колеги, дивіться, після нашого останнього засідання підкомітету, де розглядався цей законопроект, було проведено два засідання підкомітету. В результаті засідання підкомітету якраз і виявилося, що позиція Національного банку не була врахована в тій редакції, яку ми вже вдруге тоді проголосували і підтримали на друге читання. Більше того, наскільки мені відомо, на сьогодні не враховані дуже такі важливі ключові правки низки фракцій депутатських, які дійсно дуже суттєві. Причому дуже суттєві, в першу чергу, в питаннях повоєнного відновлення України. Адже ці правки стосуються, в першу чергу, розділу концентрації і погодження концентрації антимонопольним комітетом. І вони, насправді, вносять ту саму правову визначеність в текст законопроекту, якої, насправді, на сьогодні в цьому розділі дуже сильно не вистачає. І дуже сильно багато речей таких доктринальних і глибоких, юридичних, залишаються неврегульованими в цьому законопроєкті. І як вчора сказали нам представники антимонопольного комітету на засіданні підкомітету, що щось можна врегулювати якимись внутрішніми положеннями. Але давайте відверто, практика наших країн-партнерів, західних країн, які успішно втілюють в життя подібні норми, вона формувалася все ж таки знизу. Вона формувалася з судової практики, вона формувалася довгі роки, і є абсолютне розуміння, як застосовувати ці норми в інших країнах. У нас, на жаль, якщо ми подивимось навіть ті самі пленуми Верховного суду, часто позиція Верховного суду змінюється, пленуми Верховного суду суперечать один одному. Тому ми маємо бути дуже обережні і дуже акуратні в тому, аби дуже чітко в законі визначати всі ці категорії, по яким ми хочемо давати додаткові повноваження регулятору. Адже інакше ми розбалансуємо законопроект, фактично надаючи більше повноважень регулятору, але з іншого боку, не балансуючи це процесуальними правами суб'єктів господарювання. А якщо говорити про розділ концентрації, то в принципі є формулювання, які можуть означати, що будь-яку господарську угоду, яку укладає суб'єкт господарювання, необхідно буде погоджувати з антимонопольним комітетом, що насправді в принципі завалить роботою цей орган. Я, на жаль, от комітет не підтримав пропозицію, щоб ми доопрацювали цей законопроект в нормальному режимі на підкомітеті. На сьогоднішній момент, без врахування критичних правок, які були висловлені нашими колегами і мною неодноразово підкреслені на попередніх засіданнях, є ризик, що в залі буде цей законопроект проводити дуже-дуже і складно. А відмічу ще й для представників наших міжнародних партнерів, адже завдяки тому, що вони тут присутні, що самий підхід розбивати реформу на дві частини. Одна частина політична, якби, яка стосується питань призначення голови та членів там, державних уповноважених антимонопольного комітету та забезпечення їх незалежності, буде дуже важко проводити у відриві від тої частини реформи законопроекту 5431, яку ми зараз обговорюємо. Є дуже високий ризик, адже ми бачимо, як складно збираються голоси у нас навіть на процесуальну частину, що політична частина в принципі ніколи не набере голосів, особливо і зокрема в монобільшості. Тому, колеги, перед тим, як ми перейдемо до голосування про знову відкриття цього законопроекту, перегляду якихось положень до другого читання, мені би хотілося, щоб ми, в принципі, концептуально визначились. Наскільки мені відомо, зараз дуже, ну, скажімо так, крихка підтримка цього законопроекту в залі. І ми можемо елементарно на нього, навіть зробивши всю титанічну роботу, не набрати голосів. Тоді нашому комітету доведеться знову повертатися до його перегляду, знову, ну, якби, знаєте, це вже імідж, і як буде виглядати наш комітет в цьому питанні, ну, це вже питання до нас. Чи ми дійсно всім комітетом хочемо зараз зробити тільки часткову зміну, врахувавши позицію Національного банку, знову ж таки, якщо вони зараз є присутні на засіданні, і чи ми хочемо знову з такими ризиками відправляти цей законопроект до зали. Є альтернативний варіант. Якщо ми, наприклад, приймемо і врахуємо в таблиці ті правки, які я надавала на комітет, і вони були розіслані всім членам комітету і офіційно надійшли на пана голову, де ми можемо врахувати деякі позиції по тим же самим концентраціям, по тим же самим виконавчим документам. Я знаю, що є дуже гарні правки у колег з фракції «Голос» щодо допуску споживачів до питань, які безпосередньо стосуються прав споживачів на ринку. Тоді ми можемо суттєво підсилити підтримку цього законопроекту в залі іншими фракціями та групами. І тоді ми ж з гордістю зможемо сказати, що дійсно це законопроект консенсусний, що він пройде зараз все погодження в комітеті, яке необхідно, і доопрацювання якісне на комітеті, і проголосувати його в залі. Бо інакше у нас залишається дуже великий ризик, що ми просто не наберемо на нього голосів. І знову з вами всі разом будемо сидіти і його обговорювати. Більше того, у мене є ще одне організаційне питання, адже вчора я піднімала це питання, в тому числі з Міністерством економіки, яке є профільним міністерством, щодо регулювання питань, пов'язаних з антимонопольним законодавством. І за моєю інформацією, Міністерство економіки не надавало фінальних своїх коментарів чи фінальної позиції до цієї таблиці порівняльної, яка була розіслана вчора. І, відповідно, позиція Міністерства економіки, яка в нас є, вона ґрунтувалася ще на першій редакції цього закону 5431, який був на перше читання. З урахуванням стислих строків, як у нас з'являються таблиці порівняльні, коли ми їх розглядаємо на комітеті, ну тут навіть фізично не можна вимагати від Мінекономіки такої швидкої роботи, щоб вони оцінили всю порівняльну таблицю, де там 700 з чимось справок за такі короткі терміни. Тому Колеги, все ж таки я буду пропонувати нам доопрацювати цей законопроект, внести, бодай, наряду з правками пана Кицака в таблицю ще й правки, які були запропоновані і розіслані мною, і тоді ми зможемо якісно доопрацювати його до другого читання і зробити консенсусний. Якщо ні, у нас такий самий ризик залишається, як і два минулі рази, що це не останній раз, що ми про цей законопроект говоримо.
Дякую, Людмила Анатоліївна, дякую. Справді цей ризик є, але я, до речі, хотів би звернути увагу всіх колег, особливо голів підкомітетів. Колеги, я вас дуже прошу, у проведенні підкомітетів, це стосується не лише підкомітету там Людмили Анатоліївни, але і інших, у проведенні підкомітетів теж є своя процедура, теж є кворум необхідний, теж є порядок денний і теж є резолютивний документ, який формується із врахуванням присутніх і голосуванням за ці документи і відповідним їх оформленням. Просто до мене зверталися учасники ринку по різним питанням про те, що не зовсім розуміють, що підкомітет прийняв начебто якесь рішення, а потім ми з секретаріатом з'ясовуємо, що не було кворуму, не було голосування. Відповідно, це не рішення підкомітету, а рішення нашого народного депутата, який був просто недостатньо поінформований або щодо присутності інших членів підкомітету, або щодо необхідності проведення певних процедур з голосування. Щоб ми не вводили нікого в оману з присутніх на підкомітеті, на якій самі формі організаційного заходу вони знаходяться, робочій нараді, якщо це не підкомітет, якщо не було кворуму і не було відповідно у затвердження там порядку денного всього іншого, щоб не створювати потім певні некомфортні ситуації для всіх нас щодо того, що вони вважають, що вони були учасниками одних процесів, а насправді якби це була робоча нарада або просто обговорення питання в неформальному порядку. Це велике прохання на майбутнє. Секретаріат підкаже завжди, яким чином провести засідання комітету, щоб його результати і документи, прийняті в результаті нього, справді були такими, що відповідають вимогам регламенту і не вводять в оману присутніх на ньому учасників. Я хотів би дати слово пані Райан Шерон, пану Райан Шерон, керівнику відділу з питань торгівлі і промисловості посольства США в Україні. Будь ласка, вам слово.
Yes, good afternoon, colleagues. Thank you for inviting us to speak. Can you hear me?
I beg your pardon. We can hear you, but let me check if there is a translation, please. Перекладач.
Колеги, доброго дня. Я колега Шерон з посольства Сполучених Штатів. Я перекладу.
Дякую, пані Олена.
Are we good?
Yeah, we're good. We can go on.
All right, great. So first of all, I want to thank you for inviting us to speak at this committee meeting today. We'd also like to commend the members of this committee and the AMCU for all the hard work that has gone into draft law 5431. The United States has worked together with the European Union and the AMCU to help draft this bill. We believe it's an important first step toward bringing needed reform to Ukraine's competition law and policy. These laws and policies are themselves a key ingredient to creating a truly vibrant market economy for Ukraine, retaking Ukraine's economy from the grips of oligarchs, reducing opportunities for corruption, and helping pave the way for Ukraine's eventual membership in the European Union. This is truly important work, and we've been watching it closely. We will continue to watch it closely. A successful market economy requires a level playing field where every firm has a chance to succeed. But just as a football match requires an impartial referee equipped with a whistle, a yellow card, and a red card, commerce requires a referee who can make sure the game is fair. And that is what this bill is about. It's about ensuring that Ukraine has, in the AMCU, a competition referee to ensure that the commerce is fair and that the necessary rules are well enforced. And if it is, the winners will be the ones who can deliver Ukrainians the products and the services that they want and deserve at the best price.
Yeah, Sharon, might I stop you just for a moment right there for, so that yes. Olga could translate, please, okay? Olga, будь ласка.
Yeah, sure. Дуже дякую за запрошення. Ми б, звісно, хотіли в першу чергу подякувати всім членам комітету і команді антимонопольного комітету за всю роботу, яка була докладена до законопроекту 5431. Сполучені Штати працювали разом з Європейським Союзом і командою антимонопольного комітету, аби допомогти напрацювати цей законопроект. І це вагомий перший крок на шляху до реформування законодавства про економічну конкуренцію в Україні. А це законодавство ключове для створення динамічної ринкової економіки в Україні, яка була позбавлена впливу олігархів, зменшує корупцію і що також допоможе прокласти шлях Україні до членства в Європейському Союзі. Дійсно важлива робота, і ми прискіпливо відслідковували цей процес і будемо продовжувати це робити. Успішна ринкова економіка вимагає рівних можливостей для усіх суб'єктів господарювання. На прикладі з футбольним матчем, який вимагає незаангажованого рефері зі свистком, червоними і червоними картками, так само ринку потрібен той, хто забезпечуватиме рівні умови. Це є мета цього законопроекту, аби Україна мала рефері у вигляді антимонопольного комітету в сфері конкуренції, що забезпечить конкурентні умови і належні правила гри. В такому випадку переможцями будуть ті, хто зможе запропонувати українцям найкращі продукти і послуги за найкращою ціною.
All right. Moreover, a strong and independent AMCU would ensure that money of Ukrainian budget and donors to rebuild Ukrainian infrastructure and economy will not be siphoned off by cartels and bid rigging schemes, and will help reassure investors that Ukraine is a good place to do business even during these tough times. Lena, why'd you translate that point?
Більше того, сильний і незалежний антимонопольний комітет означатиме, що кошти і українського бюджету, і донорів, спрямовані на відбудову української інфраструктури і економіки, не будуть перерозподілені між картелями на схемах та дозволить інвесторів переконатись, що Україна – це хороше місце для ведення бізнесу навіть в найтяжчі часи.
So, we all know draft law 5431 is not a perfect bill. Compromises were made. But all in all, it's an important first step. This is a long game, and further steps will be needed. We're proud to have been with you this far, and we look forward to completing the journey with you, and we hope that you will support this bill. At this point, I'd like to turn it over to our partners in the European Union, with whom we have worked very closely on this project.
Всім нам очевидно, що законопроект 5431 не ідеальний. Компромісні рішення було запропоновано, але загалом це вагомий перший крок. Це гра, звісно, вдовгу і потрібно буде ще докласти зусиль. Але ми пишаємось тим, що пройшли цей шлях разом і хочемо пройти теж решту шляху разом. І ми сподіваємось на те, що ви підтримаєте цей законопроект. І скористаючись можливістю, ми дуже хотіли попросити передати слово нашим колегам з Європейського Союзу, з якими ми дуже тісно працювали.
Thank you, Sharon. Thank you, Elena. Я тоді передаю слово пану Штефану Сабау, керівнику команди проекту ЄС «Приведення правил та практики у сфері конкуренції та державної допомоги у відповідність до законодавства ЄС в Україні». Стефан.
Дуже дякую, пан Наталуха. Доброго дня всім. Слава Україні.
Героям слава. Дякую.
I will be very short. Thank you very much for giving the floor to us as well. I'm also representing today the European delegation. I have mandate to speak on behalf of them.
Stefan, just a quick check. You have someone translating after you, so.
Yep. Я буду говорити дуже коротко. Сьогодні я також представляю делегацію представництва Європейського Союзу в Україні.
I would like to congratulate you for the work that has been done to have at this stage today the draft law 5431 on the table in the way it is now.
Я хочу привітати вас з тією роботою, яка вже була проведена над законопроектом 5431, що вам вдалося вже його довести до того стану, в якому він є зараз.
I fully support what our colleagues from the American embassy have said, that we need a referee to regulate strong and powerful with adequate instruments to regulate the markets in Ukraine and also the interaction of Ukrainian market with the European market, with the internal market.
Я абсолютно підтримую свою американську колегу в тому, що Україні потрібен рефер, який зможе регулювати ринки таким чином, щоб мати всі необхідні інструментарії для цього і для приведення українських ринків у злагодження з внутрішнім ринком Європейського Союзу.
In addition to that, I would only add the state aid part, because as you already know, the state aid instrument is EU exclusive regulated, and the EU internal market function based on the state aid law and state aid regulations.
Єдине, що я хотів би додати до цього, це аспект державної допомоги. Як ви всі знаєте, це інструмент, який регулюється на рівні самого Європейського Союзу, і він є додатковим до тих законодавчих актів, які регулюють функціонування внутрішнього ринку ЄС.
And that is why we still believe that we have to do the state aid regulation and to keep the state aid rules apart from this draft law 5431. So I would strongly recommend that we remove the state aid part from this draft law, and because obviously it is not in line with the EU acquis, especially when you refer to local resources. This is just underlining once again the recommendations that I know that have been made before, and I strongly would encourage you to move forward. This is a very, very good piece of legislation, but without the stated part, so with the stated provisions removed from here.
І я хотів би наголосити, що ми підтримуємо ідею вилучення положень стосовно державної допомоги з законопроекту 5431, тому що питання державної допомоги, зокрема використання місцевих ресурсів місцевої влади, має регулюватися окремим законодавчим актом, плюс таке включення положень до законопроекту 5431 буде не зовсім злагоджено з положенням законодавства ЄС.
I strongly believe that together in the future we will be able to enforce properly both the competition law, good competition law, and the state aid law, as the European Union funded another project, and we are all grateful for that because they understood the importance of the sector. So now I have the pleasure to continue with my state aid team, but also to start administrating the antitrust part. So we will be ready to provide you with all the support needed in the path of the proper enforcement with a view to achieve the EU accession faster.
Я абсолютно впевнений в тому, що ми зможемо досягти високого рівня правозастосування як у сфері антимонопольного законодавства, так і у сфері застосування законодавства з державної допомоги. І я дуже вдячний Європейській комісії в тому, щоб вони профінансували наш новий проєкт. За основу його було взято мою команду, яка працювала над державною допомогою в минулому. Тепер у нас є компоненти з антитрасту. І я абсолютно впевнений, що ми зможемо допомогти Україні у наближенні законодавства і правозастосування як у сфері антимонопольного законодавства, так і у сфері законодавства з державної допомоги, якомога швидше.
This is all for my side. I thank you very much for inviting us here and for being able to say our words of, and we once again encourage to continue with this draft law and congratulate you for the progress that has been done. Дуже дякую.
Дякую. Щиро дякую вам за можливість поєднатися до вашої зустрічі і висловити нашу позицію. І ще раз вітаю вас з досягненнями стосовно тої роботи, яка вже була проведена з законопроекту. І я впевнений, що ми зможемо закінчити її належним чином. Дуже дякую.
Дякую, дякую. Thank you, Stefan. Колеги, у нас є на зв'язку представники Національного банку, пані Рожкова, з своєю колегою, пані Козловською. Будь ласка. Вам слово.
Дякую, Дмитро. Дякую, колеги. Ми відпрацювали з колегами з антимонопольного комітету. Єдине питання, яке в нас було критичним, це питання розкриття банківської таємниці. Ми, в принципі, знайшли підхід, який влаштовує і Національний банк, і антимонопольний комітет. Ці формулювання є. Вони подані до комітету. Це, ну, по суті, це наша спільна позиція. Ольга, ти щось додаси?
Ні, насправді дійсно все відпрацювали, і ті положення, які зараз пропонуються, вони відповідають загальним засадам цивільного кодексу і формулюванням, якими оперує наш закон про банки і банківську діяльність відносно порядку розкриття банківської таємниці. Так що дякуємо колегам, питання відпрацьовано.
Дякую, пані Катерино, пані Ольга, дякую дуже. Цінуємо. Колеги, я думаю, що ми могли мати нагоду послухати і наших незалежних регуляторів з Нацбанку, і наших друзів і колег з ЄС і Сполучених Штатів. Ярослав Іванович, будь ласка, ви ще тримайте руку, вам слово. Розчишен.
Даруйте, я замість того, щоб вімкнути мікрофон. Чи чути мене зараз, так? Все гаразд?
Так, так.
Дякую нашим колегам з Америки і з Європейського Союзу за допомогу і Національному банку за співпрацю також. Дуже дякую за гарну метафору про правила гри на футбольному майданчику чи на футбольному. Я, знаєте, я продовжу трошки. Якби суддя мав револьвер в кишені і червона картка означала смерть на полі, то це було б набагато краще, напевне, на футбольному полі і дотримувалися б правил набагато краще. Але чи це треба робити в такий спосіб? А ми в такий спосіб саме проходили той законопроект, оскільки нагадаємо собі, що був законопроект 93, бо даруйте, я можу помилитися, Стефанішина представляли, ми його прийняли в нашому комітеті минулого разу, де нам було сказано нашою віце-прем'єркою, що з міжнародними нашими партнерами все погоджено. Цей законопроект погоджений, хоча він кардинально відрізняється від цього, який ми розглядаємо сьогодні. Друга річ, також хотів вам сказати, що ми працювали в робочій групі, і наш представник був в цій робочій групі, і ми мали записані такі домовленості від 14.06.23 року в Парковому, які проходили, погодили, що комітет повертається до розгляду, виписує нові комітетські правки і пропонує на розгляд в залі блоки питань, які мають бути врегульовані. Чіткий механізм використання контролюючих функцій за умови судового дозволу, ні, судові дозволи ніби є, а от використання контролюючих функцій тут трошки гірше. У нас захист права споживачів послуг звертатися до НКУ, наші поправки як база, які були домовлені, що прийняті, вони не прийняті. Далі чіткіше прописування процедури концентрації, які були оформлені в поправках наших також від Клименко, і було пообіцяно, що вони прийняті, вони не прийняті також. Тобто спочатку домовилися, а потім цих домовленостей не дотрималися. І зарплати лише після завершення воєнного стану, але запитували на МТУ ЄС параметрах. Оці були домовленості, прописані нами на першій зустрічі, вони всі не дотримані. Наших поправок не прийнято також. І оце якраз те, що говорить про дуже через коліно проходження цього закону, без поваги до партнерів і до інших думок, через наш комітет. Дякую.
Дякую, Ярослав Іванович. Я думаю, що правильно було би передати слово тут Ользі Станіславовні Піщанській, тому що все-таки, врешті-решт, всі пропозиції всіх фракцій ми, звісно, узгоджували з нею, тому що їй виконувати цей законопроект, їй з ним працювати і в кінці кінців їй його реалізовувати. Тому, звісно, на жаль, є ті поправки, які важливі і для членів нашої фракції, але були відхилені, і для членів іншої фракції, але були відхилені, ну і відхилені, звісно, через певні позиції і антимонопольного комітету, і законодавства і регулювання ЄС, які вони, як вони вважають, будуть не ефективними у застосуванні в діяльності антимонопольного комітету. Пані Пучанська, будь ласка.
Дякую, пан Дмитро. Доброго дня, шановні колеги. В першу чергу я хочу подякувати усім шановним депутатам за наполегливу працю, яка триває вже декілька років стосовно підготовки реформи антимонопольного комітету. Я також хочу щиро подякувати нашим партнерам за залученість до цієї реформи, за аналіз, пропрацювання, за надання рекомендацій, яким чином даний закон буде відповідати нормам ЄС. І дискусії тривають вже декілька років. Було декілька стратегій проведення реформи антимонопольного комітету. Мета цієї реформи і причина цих реформ, їх декілька. Перше, це те, що протягом 28 років законодавство майже не змінювалося антимонопольного комітету в той час, як економіка, як і розвиток йшло своїми своєму темпі. І на сьогоднішній день є велика необхідність все ж таки приведення норм законопроекту відповідно до реалій, відповідно до сучасності. Окрім цього, у нас є певні зобов'язання щодо вступу до Європейського Союзу. Наше законодавство має в повній мірі відповідати законодавству Європейського Союзу. Задля цього були проведені відповідні аудити ще в 2016 році. Був розроблений геп-аналіз. У 2019 році з урахуванням цього геп-аналізу в рамках проєкту Twinning були напрацьовані рекомендації. І відповідно до цих всіх документів, до цих всіх матеріалів були розроблені шановними депутатами норми законопроєктів. Так, спочатку був законопроєкт, який очолював в комплексі всю реформу з урахуванням усіх частин. Він не досяг своєї мети. Було прийнято рішення розділити на декілька етапів для того, щоб спочатку опрацювати процесуальну частину, потім політичну частину. І зараз ми знаходимося на етапі вже завершення процесуальної частини. Для того, щоб покращити результат України і пришвидшити його, долучилися до нас партнери, і все це опрацювання протягом останніх 3 років вже відбувалося протягом постійних консультацій з нашими партнерами із USA і з ЄС. Те, що стосується законопроекту 9330, який сьогодні був названо, так, був альтернативний законопроект, але і відповідно до позиції і антимонопольного комітету, і Твінінгу, і ЮЕС, краще на сьогоднішній день 5431, що відповідає як вимогам, які є на сьогоднішній день перед Україною щодо розбудови економіки після війни, так і відповідності нормам ЄС немає. Я дуже дякую пані Людмілі щодо акценту уваги на необхідності відбудови і концентрації. Так, дійсно, норми, які на сьогоднішній день пропрацьовані і запропоновані в законопроекті 5431, якраз відповідають максимальній необхідності зменшення бар'єрів і розвитку саме конкуренції, і унеможливлює якийсь прихований контроль і унеможливлює швидку монополізацію ринків. Тому саме в тому вигляді, в якому вони є, вони допоможуть нам після війни саме розбудовувати конкуренцію, а не створювати якісь нові монополії, якісь нові олігополії. Те, що стосується споживачів, щодо чого звертався пан Ярослав Рущишин, в тих редакціях, які запропоновані, у нас буде відбуватися задвоювання функцій разом з Держпродспоживслужбою. У нас в Україні є розгорнута структура Держпродспоживслужби, яка захищає права і інтереси споживачів. Антимонопольний комітет в першу чергу має контролювати діяльність суб'єктів господарювання, має контролювати і адвокатувати саме розвиток конкуренції. Тому нами ці норми не були підтримані. І також ми попередньо проводили консультації, яким чином це відбувається в країнах Європейського Союзу. Те, що стосується перевірок, є запропонована редакція, яка була проголосована на минулому засіданні, а саме проведення перевірок тільки за рішенням суду. І комітет, антимонопольний комітет також підтримав ці зміни, ці правки. В той же час я хочу звернути увагу, що в країнах ЄС є як практика за рішенням суду, так і практика права антимонопольного комітету проводити перевірки без рішення суду. Це дозволяє пришвидшити і максимально забезпечити наявність доказів, тобто зняття ризику пошкодження цих доказів або їх якимсь чином видалення. Ну, в той же час, розуміючи там, ситуацію, яка у нас є в Україні, рівень довіри суспільства до органів влади, ми погоджуємося з цими правками і вважаємо, що таким чином все ж таки відбувається певний баланс щодо наявних повноважень у комітету і відповідальності у працівників комітету. Тому ми звертаємося до шановних депутатів пройти цей шлях, зробити цей перший крок щодо проведення реформи, великої реформи антимонопольного комітету і прийняти законопроект 5431 і продовжити співпрацювати далі. Дякую вам.
Дякую, Ольга Станіславівна. Дуже дякую. Колеги, я думаю, що ми вислухали всіх.
Пане голово, можна коментар?
Да, зараз. Всі сторони, які були дотичні до роботи, які внесли свій величезний вклад в цю реформу, і готові прислухатися до їхніх зауважень, застережень, пропозицій і побажань. Зокрема, я би попросив комітет насправді підтримати пропозицію пана Сабао щодо державної допомоги. Я впевнений, що ми зможемо знайти спосіб, яким чином провести консультації і спробувати врегулювати це питання в профільному законопроєкті в рамках законодавчої процедури. І таким чином зняти напруження, і я думаю, що заручитися повноцінною підтримкою місії ЄС в Україні. Давайте тоді по реплікам Людмила Анатоліна, потім Дмитро Давидовича, так розумію, так? І будемо переходити до голосування. Дякую дуже.
Шановні колеги, по-перше, дуже дійсно дякую нашим міжнародним партнерам, які доклали величезних зусиль. Ми ще починали з самого початку каденції в 2019 році цей процес, який потім вилився в законопроект 2730, потім до нас долучився новопризначений антимонопольний комітет і продовжив цю роботу. І дійсно робота була зроблена титанічно за увесь цей час. Тому дуже не хотілося б, щоб зараз, на фінальному етапі, коли ми підійшли вже до того, що ми можемо дійсно з гордістю сказати і прийняти цей законопроект і пишатися тим, яку ми систему захисту конкуренції будуємо в нашій державі, ставити це під ризик політичних недодомовленостей. Я поясню трошки, чому от такий двоетапний підхід, він насправді ускладнює реформу. В першу чергу, незалежність регулятора, на неї впливають дві речі. Це незалежний порядок призначення цього регулятора і незалежний фінансовий стан цього регулятора, тобто необхідне фінансування на забезпечення діяльності антимонопольного комітету. І так, всі ті дуже гарні революційні норми, які ми повносили ще в законопроект 2730, вони знайшли своє відображення в законопроекті 5431. І процесуально-інституційно ми дійсно посилюємо спроможність і надаємо нові повноваження регулятору. Але ми всі знаємо прекрасно на практиці інших новостворених інституцій в правоохоронному секторі, зокрема, чому у нас виникає недовіра до державної машини як такої, і чому важко проводити будь-які односторонні зміни, коли ми надаємо більше повноважень державі, але при цьому не вирішуємо питання інституційної незалежності органу. Я хочу підкреслити і для протоколу, і для наших міжнародних партнерів, що для того, аби правильно врегулювати питання призначення членів антимонопольного комітету, державних уповноважених та голови, На сьогодні це питання Конституції України. Тому що саме в Конституції України записано, що уряд подає на затвердження Верховній Раді кандидатури голови антимонопольного комітету. До речі, питання державних уповноважених взагалі ніяк не врегульовано. А тому виникає проблема, за якої уряд, який мав би контролювати антимонопольний комітет, адже антимонопольний контролює в тому числі і дії органів виконавчої влади, не може він призначати керівників цього органу. Це буде закладений завжди конфлікт інтересів. Для того, щоб зібрати понад 300 голосів в залі, ми зараз намагаємося зібрати 226 на законопроект 5431, і це дуже-дуже складно. Зібрати більше 300 голосів на якісні зміни для того, щоб антимонопольний комітет у нас дійсно став інституційно незалежним, буде ще важче. І ми на це можемо витратити вдвічі більше часу. А може і ніколи цього не статися. Тому, коли ми починали процес, і коли особисто я, як голова профільного підкомітету, говорила з представниками інших фракцій та груп, не монобільшості, а опозиційних фракцій та груп, тоді всі підтвердили, що якщо ми зробимо в комплексі реформу, якщо поряд з посиленням повноважень буде йти ще й посилення незалежності регулятора, в тому числі і в порядку призначення, в тому числі і в порядку ротації державних уповноважених антимонопольного комітету, про це ще хоч якось можна було розмовляти. На сьогодні ми маємо ситуацію, коли навіть ті домовленості, які були досягнуті з представниками інших фракцій та груп, не були дотримані. І не були навіть обговорені якісь альтернативні варіанти чи якісь альтернативні пропозиції, а ці правки чи ці пропозиції були просто відкинуті. Ми створюємо ситуацію, при якій, ну, ми точно вже на другу частину реформи не зберемо голосів. Адже після смак, після прийняття першого етапу реформи буде настільки гіркий, що політично, а ми це повинні враховувати, буде дуже-дуже складно проводити подальші кроки в реформуванні регулятора. Дякую. А тому ми залишимося на непевний окрес часу з збільшеними повноваженнями регулятора, які ми так хотіли забрати у СБУ, проводячи реформу Служби безпеки України і забираючи у них економіку.
Ми залишимося в реформі антимонопольного СБУ.
Дивіться, я знаю, про що я кажу, Дмитро Андрійович, повірте, повірте. От ми боролися за те, щоб невластиві функції забрати у одного органу. Зараз ми надамо ці функції цьому органу. І це прекрасно, поки у нас є нинішній склад антимонопольного комітету, який плідно співпрацює з міжнародними партнерами. Поки у нас є політична воля керівництва антимонопольного комітету проводити подальші зміни. Але одної політичної волі керівництва АМКУ буде недостатньо для проведення другого етапу реформи. І тоді ми залишимося на непевний окрес часу з регулятором, який при зміні керівництва зможе стати каральною машиною для ринку, а точно не тим самим рефері з червоними картками. Ну або, як казав колега пан Ярослав Рушишин, буде у нас цей рефері бігати з револьвером і стріляти в кого забажає.
Друзі, давайте положити час один одного, будь ласка.
Ну, тому все ж таки, повторюю свою пропозицію, давайте ми або врахуємо зараз правки голосу, або врахуємо і внесемо в таблицю ті правки, які я подавала на комітет. Вони по своїй суті насправді дуже схожі. Розглянемо їх, приймемо це в тому вигляді, в якому була домовленість. Чи може вислухаємо альтернативну пропозицію антимонопольного комітету? Приймемо це в узгодженому вигляді. І тоді нам буде набагато легше в подальшому проводити інші етапи реформи. Це єдине, про що я прошу, я думаю, що більш конструктивно, ну я не знаю вже, що можна запропонувати.
Дякую.
Але якщо у нас буде зараз консенсус, то у нас і в подальшому буде більше перспективи консенсусу. Дякую.
Дякую. Дякую дуже. Щось ви нагнали трошки тучі. Тут вступають наші колеги, партнери, і всі заохочують прийняти цей законопроект і підтримують, і говорять, що це наближає нас до євроінтеграції. З ваших виступів у когось могло би скластися враження, що ви не зацікавлені його прийняття, але я відмовляюся в це вірити, тому що ви стільки часу приділили на його опрацюванні роботу, тому я впевнений, що саме ваш голос за нього буде просто визначальним для більшості членів комітету у підтримці цього законопроекту. Кисилевський, будь ласка.
Дмитро Андрійовичу, перед тим, як взяти слово, я хотів би уточнити, в чому суть, власне, пропозиції по державній допомозі. Тому що я уважно слухав пана Сабау, і з його виступу слідує, що він нарешті розділяє мій підхід, який я запропонував, і вважає, що державну допомогу треба вилучити. Власне, це і є суть моєї правки, і я радий, що вони нарешті її підтримують. От, то в чому ж, власне, суть пропозиції, от, яку ви озвучили, бо вона конкретно не прозвучала.
І давайте тоді пан Штефан, і після цього я надам слово Вадиму Галайчуку, першому заступнику голови комітету з питань євроінтеграції, бо у них якраз комітет буде сьогодні, я так розумію, по нашому законопроекту, і там ця позиція є однією з критичних. Будь ласка.
Thank you very much. I just said that the stated provision in the draft law 5431 is not in line. The rest is okay. So this is our position. Yeah, this is what I was. I mean, I'm on translation. My Ukrainian is not so good. Yeah. So this is our proposal, and as mentioned, we have a separate law amends the law on state aid, the existing one, and we already prepared the draft, which we think it's in line with the requirements. Саша,
я хотів повторити свою думку, що запропоновані в даній редакції законопроекту 5431 положення стосовно державної допомоги, вони нам не подобаються, і ми працюємо над іншим документом, який змінить профільний закон стосовно державної допомоги, і якраз він буде відповідати вимогам законодавства ЄС. Ось така моя позиція.
Дякую. Дякую, пане Собав.
Петро Андрійович, я тоді слово візьму пізніше.
Так, будь ласка. Звісно. Пане Галичук, будь ласка.
Дякую, пане голово, за запрошення і можливість виступити. Власне, ми вже за буквально кілька хвилин починаємо засідання комітету, і там, як ви зазначили, буде розглядатися в тому числі і цей законопроект. Основне зауваження стосується якраз отієї правки, якщо не помиляюсь, 1622, якою виключається фактично державна допомога органам з місцевого самоврядування з переліку видів державної допомоги, що ну, категорично не відповідає прийнятим визначенням і підходам в європейських директивах. В регламенті від 2013 року 1303 якраз там, ну, якщо узагальнити, то в подальших повідомленнях, роз'ясненнях комісій до державних визначення, що відноситься до державних ресурсів. Це ресурси державного сектора, в тому числі ресурси внутрішньодержавних одиниць, децентралізованих, федеративних, регіональних, інших, а також за певних умов навіть ресурси приватних організацій. Ну, тобто ми, якщо виключити допомогу, яка надається місцевим органам влади з переліку цієї державної допомоги, ми явно порушимо приписи регламента і інших актів права ЄС. Тому це там є ще декілька зауважень, але вони не критичні стосовно визначення і т.д. і т.п. Але це воно, ну, вкрай важливе для того, аби було належним чином сприйнято, в тому числі і це загальне наше зобов'язання, не лише по відповідності євроінтеграційним нормам, але, як і знаєте, перелік із 7 пунктів, по якому ми зараз інтенсивно працюємо для того, аби виконати рекомендації Єврокомісії. У мене все, дякую.
Дякую. Дмитро Дмитрович, тут просять з ЄС Мілан Шафар уточнити позицію якраз, що я розумію, з перекладом.
Дякую, пане голово. Я очолюю Міжнародку в антимонопольному комітеті. Просто через технічні особливості перекладу хочу уточнити, не інтерпретувати слова пана Штефана. Він сказав, що єдині положення в цьому законопроєкті, які не відповідають праву ЄС, це положення щодо державної допомоги, а решта положень, вони інлайн віз такі ЄС. Тобто відповідають законодавству ЄС. Далі він запропонував розглядати все, що стосується державної допомоги у профільному законопроєкті 5648.
Зрозуміло, дякую. Дмитро Давидович, будь ласка.
Шановні колеги, я нагадаю вам деяку історію цього питання, з якою ми мали справу, і звертаюся в першу чергу до тих членів комітету, які зараз будуть голосувати за цей законопроєкт. Ви пам'ятаєте, що коли ми тільки в перший раз починали розгляд цього законопроєкту, я подав правку, і ми з вами одноголосно чи майже одноголосно її затвердили, і я надавав вам абсолютно прозору аргументацію, чому, по-перше, ця правка абсолютно повністю відповідає законодавству і діючій практиці в Євросоюзі. І я зараз прямо процитую, пославшись на певні статті, чому це так. І по-друге, я наводив позицію органів місцевого самоврядування, і сьогодні тут присутня представниця Асоціації міст України, яка, я думаю, краще за мене скаже, в чому полягає позиція органів місцевого самоврядування. Вони так само вивчали цю практику, які категорично не сприймають позицію консультантів, які залучив антимонопольний комітет, які чомусь вважають, що коли водоканал, коли міська влада якогось міста дотує водоканал, то це викривляє конкуренцію. А ми говоримо саме про це. Ми говоримо про те, що насправді, ми насправді говоримо не про те, що щось відповідає чи не відповідає праву Євросоюзу. Ми говоримо про те, що антимонопольний комітет хоче сконцентрувати у себе повноваження, за якими, коли міська влада буде дотувати сферу освіти, медицини чи, наприклад, комунальні послуги, в яких немає і за визначенням не може бути жодного порушення конкуренції, так ось в таких випадках антимонопольний комітет так само хоче сконцентрувати у себе повноваження для регулювання таких випадків. Це не є практикою Євросоюзу, це порушує документи, які є в Європейському Союзі, я зараз їх процитую. Далі я нагадаю шановним членам комітету, що кілька засідань поспіль антимонопольний комітет, зокрема пані Ольга, намагалися просто втемну, не інформуючи членів комітету. Вибачте, пані Ольга, що я так кажу, але це так, це було під стенограму, ми це все фіксували, ми це обговорювали, тому мені не шкода повторити це знову. Просто якби так, сподіваючись, мабуть, на те, що члени комітету неуважно рахують номери поправок, вже ці поправки збити. Не вдалося, на жаль. Тому зараз, сьогодні, запросили поважних наших міжнародних партнерів для того, щоб вони підтримали цю якусь абсолютно неетичну діяльність по, якби, такому темному збиттю поправок. Тепер, з вашого дозволу, я зачитаю дещо, що стосується права ЄС. Так от, відповідно до статті 107 Договору про функціонування Європейського Союзу, статей 262-264 Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, місцеві ресурси не відносяться до державної допомоги, якщо вони спрямовані на забезпечення загального блага і не впливають на процес, що може спотворити або загрожує спотворенню конкуренції, надаючи перевагам певним суб'єктам господарювання або виробництву певних товарів. Відповідно, також є повідомлення Комісії ЄС щодо застосування статті 107 Договору про функціонування ЄС, там, де йде перелік випадків, коли місцеві ресурси не є предметом розгляду, отак, як нам пропонує зараз антимонопольний комітет, щодо місцевих ресурсів. Тому ми насправді маємо справу не з протиріччям або не протиріччям права Євросоюзу. Ми маємо справу з бажанням антимонопольного комітету сконцентрувати у себе ті повноваження, які, на мою думку, є неприродніми і які протирічать логіці децентралізації, розвитку реформи місцевого самоврядування. Тому та правка, яка була колегами по комітету одноголосно підтримана, я вважаю, що вона і має бути продовжена, бути підтриманою. Така моя позиція. Дякую. Я просив би дати слово також представниці Асоціації міст України.
Дякую, колеги. Давайте, я думаю, що це буде справедливо. Прошу взяти слово. Єдине, дуже прошу коротко, щоб ми вже потрошку до фіналу.
Доброго дня, дуже дякую за слово, Дмитро Андрійовичу, шановні народні депутати. Звертаю вашу увагу на те, що поправка Дмитра Киселевського стосується тисяч і тисяч підприємств різних суб'єктів господарювання. Це не ті підприємства, які ми бачимо, які є учасниками ринку. Це суб'єкти господарювання, лікарні, садочки, школи, заклади охорони здоров'я різного типу. Це всі ті, які в разі відхилення поправки пана Киселевського будуть підлягати прямому контролю з боку антимонопольного комітету. Для нас дуже важливим зараз є, щоб ви почули, що питання не в ринковій регуляції, питання в повній залежності всіх суб'єктів господарювання, абсолютно всіх тисяч суб'єктів господарювання, які є на місцевому рівні. І це однозначно не може відповідати нормам Європейського Союзу. Пан Дмитро цитував норми договору про функціонування ЄС і угоди про асоціацію. Я хочу звернути увагу ще на наше українське законодавство. По-перше, стаття 20 закону про антимонопольний комітет, вона дає право антимонопольному комітету вже сьогодні контролювати ті рішення органів місцевого самоврядування, які впливають на конкуренцію. Більше того, стаття 20 зобов'язує органи місцевого самоврядування погоджувати з антимонопольним комітетом ті рішення, які впливають на конкуренцію і можуть вплинути. Тобто це повноваження сьогодні в антимонопольного комітету є. Це перше, що важливо. Друге, рішення, які приймають органи місцевого самоврядування в частині встановлення ставок місцевих податків, вони не можуть бути підлягати під антимонопольне законодавство, тому що вони не носять індивідуального характеру. Вони встановлюються податковим кодексом, це право, яке встановлено податковим кодексом, і я ще не бачила жодного рішення комітету з питань оподаткування Верховної Ради, яке би погоджувалося з антимонопольним комітетом. Рішення місцевих рад, вони носять той самий характер, як і рішення Верховної Ради в частині встановлення ставок для всіх платників податку. Тому є це друге питання. І третє, насправді, я коли слухала пана Штефана, я була впевнена в тому, що він підтримує правку Киселевського. Бо він говорив про що? Про те, що не потрібно в цьому законі додатково ще щось вставляти, якісь нові регуляції. Ми будемо це вирішувати в окремому законодавстві. І це буде правильно. Тому велике прохання зараз до депутатів комітету підтримати поправку Киселевського, вивести за дужки нове регулювання тисяч суб'єктів господарювання, яке запропоновано в першій редакції законопроекту, і підтримати європейців в тому, щоб в окремому законопроекті, в спеціальному законі регулювати потім ці питання. Будь ласка, прошу вас залишити поправку Киселевського. Здається, це 1671 номер, я можу бути неправа, не знаю, але залиште її, будь ласка, підтриманою для залу. Дякую дуже,
колеги. Дякую. Я думаю, що тут справедливо буде сказати, що все-таки це позиція не консультантів, а позиція місії ЄС, бо пан Штефан саме її представляє тут. Давайте ми дуже коротко, Ольга Станіславівна, я вас дуже прошу, дамо можливість відреагувати на цю репліку і будемо все-таки переходити до завершення. Будь ласка.
Добре, дякую. Я дуже коротко. Перше, жодних кулуарних знять правок не було. Позиція комітету з першого моменту, як тільки вона з'явилася, і жодного разу вона не змінилася, що ця правка не відповідає нормам і вимогам ЄС. Те, що стосується зазначеного прикладу і посилання і пана Киселєвського, і пани Оксани Продав, все, що ви зазначили, це стосується послуг загальноекономічного інтересу. І вони на сьогоднішній день є виписані в діючому законодавстві, і вони не підпадають під державну допомогу. Тобто на сьогоднішній день немає жодних вимог того, щоб ви, згідно діючого законодавства, того, щоб ви отримували окремий дозвіл. І це встановлено законом на сьогоднішній день. Я ще раз звертаю увагу. Те, що запропоновано паном Киселевським в законі, фактично надає можливість органам місцевих влад своїми рішеннями надавати перевагу суб'єктам господарювання, які не мають відношення до послуг загальноекономічного інтересу. Тобто за рішенням Верховної Ради, там товариству
X, будуть надані пільги або податкові, або просто прямим перерахуванням надіслані кошти. Це відповідно до цієї норми. Те, що стосується, що у нас надаються якісь додаткові цим законопроектам повноваження в форматі ДД, також не відповідає дійсності. В законопроекті 5431, не в першій, ні в другій редакції, окрім цих правок, немає жодної норми, яка б стосувалася закону про державну допомогу. Тому ми все ж таки пропонуємо все, що стосується закону про державну допомогу, розглядати і обговорювати в форматі існуючого на сьогоднішній день законопроекту про державну допомогу, для того, щоб на сьогоднішній день не спотворити і те, що стосується закону про захист економічної конкуренції, за рахунок того, що ми зараз хочемо бути першими в Європейському Союзі, хто має своє особисте ставлення до норм і підходів щодо контролю державної допомоги. Дякую вам. Я намагалася коротко.
Дякую дуже. Продовжуючи, будете відповідати, чи можемо переходити до голосування вже?
Я думаю, що всі вже сторони виставили свої позиції.
Дякую, колеги. Добре, тоді, друзі, ще раз дякую всім за висловлені позиції, за конструктивну дискусію. Нам потрібно спочатку повернутися до проекту 5431. Для цього потрібно набрати 9 голосів «за». Відповідно, я ставлю на голосування пропозицію переглянути відповідно до частини 5 статті 44 Закону України про Комітети Верховної Ради України рішення комітету щодо проекту Закону України номер 5431. Прошу голосувати за пропозицію перегляду цього рішення. Денис Киселевський.
Утримався.
Кицак.
За.
Полтунович. Кубів. Лічман. Магомедов.
Колеги, вибачте, в мене трошки з зв'язком. Я за. Прошу врахувати голос.
Дякую. Кубів, Магомедов.
Утримався.
Магомедов. Маріковський.
Маріковський за.
Дякую. Марчук.
Форм.ю, ми вам вже...
Алло, прошу прощення, Магомедов за.
Дякую. Марчук.
За.
Мовчан.
За.
Наталуха, за. Приходько.
Приходько, за.
Так, Рущишин.
Утримався.
Тарута. Шевченко. Янченко. Є у нас голоси, колеги?
Вісім за.
Мені кажуть, що ще Колтунович в процесі приєднання. Зараз, колеги. Дмитро Давидович, а якщо ми повернемось до питання, просто винесемо поправку окремо на підтвердження, оцю вашу. І там же у нас буде два окремих голосування по конкретно по вашим поправкам.
Думаю, це було би справедливо.
Дмитро Давидович.
Ну, а як це уявити? Ну, Просто от зараз ми, от знаєте, як казав класик парламентаризму, впіхнуть не впіхуємо. От зараз відбувається, от мені здається, от саме це.
Ні, ну це ж буде просто процедурно різні голосування. Зараз ми голосуємо за повернення до розгляду, до перегляду. Потім ми викладаємо законопроект в редакції комітету з урахуванням поправок по Нацбанку. А потім ми ставимо, ваша правка врахована. Відповідно, ми її поставимо на врахування, на голосування за чи відхилити, підтримати чи відхилити. І буде голосування якраз, де нам так само потрібна буде більшість, ну, якої я так бачу, що може не бути.
Враховуючи, а Дмитро, з якою метою ми взагалі повертаємося до голосування цього?
Дві мети, Дмитро Давидович. Перше – це Нацбанк. Це, в принципі, ті правки, які виступала Рожкова і які дозволяють обмежити доступ антимонопольного комітету до банківської таємниці. Ну і це справді важлива історія і теж стосується напряму і інших фракцій, наших партнерів і МВФ, тому що там є запитання. Тим паче, що Нацбанк виступив, підтвердивши ці поправки потрібні. А друге, це приведення до структурної логіки самого законопроекту, тому що у нас 1706 правок, і відповідно з такою кількістю поправок буде достатньо важко працювати в залі, тому ми приводимо їх у відповідність по блокам і унормовуємо. Але редакція, от те саме, про що ми з вами говорили на минулому комітеті, це голосування за все це не змінюється. Вона зміниться тільки в контексті Національного банку. Виключно в контексті Національного банку. Але я поставлю вашу поправку на голосування, і буде голосування окремо по поправці. Якщо набере голоси, значить не залишиться, значить буде відхилено. Не набере голоси, значить відповідно відхилено.
Я готовий підтримати перегляд за умови того, що ми не будемо повертатись до розгляду цієї поправки, тому що ми вже її кілька разів на комітеті обговорювали, кілька разів вже її переголосовували. В такому разі я готовий, якщо потрібно врахувати якісь інші поправки, я готовий підтримати, щоб законопроект міг далі.
Ну, давайте тоді таким чином, напевно, Дмитро Давидович. Ми її тоді не будемо ставити на голосування, але ну ви ж чудово розумієте, що це не означає, що хтось в залі не зможе її поставити.
Звичайно, я розумію цього. Ну, ми ж не можемо наказувати народним депутатам.
Колеги,
я тоді мій голос заперев.
Давайте чекайте, щоб потім ніхто не домовлявся, що ми, точніше, ніхто не ображався, що ми когось обманюємо. Будемо наслідувати. Значить, у нас, якщо Дмитро Давидович не поміняє свою думку зараз, у нас не вистачить голосів взагалі на перегляд, і тому ми в зал прийдемо з непідготовленим законопроектом ні з точки зору Нацбанку, ні з точки зору структури. Відповідно, нам потрібно було би, напевно, краще все-таки поступитися в цьому з точки зору Держдопомоги і перейти до дискусії по неї в залі, ніж повністю зараз провалити розгляд цього проєкту закону і тоді взагалі ризикнути тим, що ми в зал по ньому так і не вийдемо. Ну, а в залі, я думаю, вже буде дискусія на цю тему. Так. Добре, колеги, тоді ще раз тоді ставлю на голосування пропозицію. До перегляду проєкту закону 5431. Прошу голосувати. Міністр Кисилевський.
За.
Кицак.
За.
Колтунович. Кубів.
Утримався.
Лічман.
За.
Магомедов. Магомедов.
Магомедов за.
Маріковський. Маріковський.
За.
Марчук.
За.
Мовчан.
Мовчан за.
Наталуха за. Приходько.
За.
Рущишин.
Утримався.
Тарута. Шевченко. Янчук.
Добре, колеги, є 9 голосів, так у нас, Вікторія Павловна?
Так.
Дякую. Повернулись до перегляду. Дякую, Дмитро Давидович. Колеги, далі. У нас процедурне так само голосування підтримати пропозиції народного депутата України, члена комітету Кицака Богдана Вікторовича та внести до порівняльної таблиці з подальшим врахуванням нових правок, виклавши їх в редакції комітету. Ці поправки були попередньо надіслані за 24 години відповідно до регламенту. Я не думаю, що потрібно їх зачитувати під стенограму, так? Вікторія Павловна.
Так, але
немає потреби такої, так?
Ми роздали за 24 години. Всі бачать і правки.
Дякую. Тоді, колеги, ставлю на голосування пропозицію підтримати ці правки у вигляді пропозиції народного депутата України, члена комітету Кицака Богдана Вікторовича, внести їх до порівняльної таблиці з подальшим врахуванням нових правок, виклавши їх в редакції. Прошу голосувати, бо міністр Киселевський.
За.
Кицак.
За.
Утунович. Кубів.
Утримався.
Лічман.
За.
Магомедов.
За.
Марчук. Маріковський, вибачаюсь.
Маріковський за.
Магомедов.
Магомедов за.
Марчук.
За, Марчук.
Мовчан.
Мовчан за.
Наталуха за. Приходько.
За.
Рущишин.
Утримався.
Тарута. Шевченко. Янченко. Добре, колеги. Дякую. Є, так, Вікторія Павловна, у нас голоси.
Так, є 9 за.
Дякую. Третє голосування, колеги, так само воно процедурне. На виконання рішення комітету доручити народному депутату України, члену комітету ЦКУ Богдану Вікторовичу подати зазначені правки та пропозиції як суб'єкт законодавчого права. Наполягаю, серед цих правок це нова редакція доступу до банківської таємниці, це інше редакційно лишається так, як це є станом на зараз в таблиці, опубліковані на сайті Верховної Ради. Прошу голосувати. Міністр Киселевський.
Я за, колеги, вибачаюся, за. За. Проблеми зі зв'язком.
Дякую. Киселевський за. Кицак.
За.
Полтунович. Кубів.
Утримався.
Лічман.
За.
Магомедов.
За. Магомедов за.
Дякую. Маріковський.
Маріковський за.
Марчук.
За.
Мовчан.
За.
Наталуха за. Приходько.
За.
Рущишин. Тарута. Шевченко. Дякую, Рущишин, утримайся.
Я це тримаю, колеги.
О, я Галина Ігорівна. Дякую дуже. Дякую, у нас 10 голосів. Так. Вікторія Павловна.
11 за.
11 за. А, щоб містер Людмила Анатоліна повернулась. Дякую. Висновки щодо врахування або відхилення інших поправок і пропозицій, внесених суб'єктом права законодавчої ініціативи, привести у відповідність до остаточної редакції. Це, власне, от відноситься до рішення цього, яке ми щойно проголосували. Ніхто не буде заперечувати щодо того, що висновки щодо врахування або відхилення інших поправок і пропозицій, внесених суб'єктом права законодавчої ініціативи, будуть приведені у відповідність до остаточної редакції. Дякую, колеги. І фінальне рішення, це вже не процедурне, це якраз рішення щодо голосування.
Пане голово, перепрошую, а процедурне питання. Ви мої пропозиції будете ставити на голосування?
Людмила Анатоліївна, ми пройшли вже процес формування фінальної версії таблиці, вас не було. Тому ми вже дійшли до моменту.
Ну, ви голосували тільки включення правок Киселевського, наскільки я розумію.
Поки... Ні, не Киселевського, Кицака.
Ой, тобто Кицака, перепрошую.
Кицака. Кицака. Зараз переходимо до голосування.
Ви не будете ставити мої правки тоді на голосування?
Так, бо ваші правки, ну, правки Кицака, ще раз наполягаю на тому, що це не правки конкретно Кицака, це правки комітету. Просто Кицаку від комітету було доручення їх подати.
Ваші поправки ми просто процедурно не можемо поставити на голосування, тому що у нас вийшли всі строки.
З процедурної точки зору з вами не погоджуюся, але зараз не хочу в цю дискусію вступати. Дякую.
Зрозуміло. Дякую. Так, колеги, у нас була домовленість з Дмитром Давидовичем, що ми не ставимо на голосування поправки для того, щоб він приймав проходження законопроекту до зали. Відповідно, давайте його витримаємо і тоді проголосуємо вже за сам законопроект в тій редакції, яка є зараз.
Дмитро Андрійович, було хороше уточнення в залі, коли буде позиція комітету щодо даної правки, яка буде ставитися на підтвердження, можливо, кимось, що ми будемо висловлювати, що комітет підтримує дану редакцію?
Значить, правка Кисилевського лишається врахованою в залі. Якщо хтось поставить її на підтвердження, то, ну, звісно, відповідно, треба буде набрати 226 голосів для того, щоб вона лишилася врахованою.
Дякую.
Зрозуміло. Дякую. Дякую, колеги. Тоді переходимо до голосування. За результатами обговорення пропоную ухвалити рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у другому читанні прийняти проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Антимонопольного комітету України реєстровий номер 5431 у другому читанні та в цілому техніко-юридичним опрацюванням. Прошу голосувати. Колеги, ви міністр.
Шановні колеги, з урахуванням попередньо висловлених застережень, а також з урахуванням застережень, в тому числі і інших колег, щодо непрозорості та недотримання домовленості в процесі доопрацювання законопроекту, і, вибачте, пане голово, але незважаючи на вашу не дуже доречну маніпуляцію, я все ж таки утримуюсь по цьому законопроекту, якщо зал по кінцевому рахунку виправить те, що не виправив сьогодні комітет, і врахує позиції колег, ну, тоді будемо визначатися в залі. Але я перша, хто зацікавлений у прийнятті повноцінної, грамотної, правильної і, головне, витривалої реформи, яка не буде залежати від особистостей, які очолюють Антимонопольний комітет. Дякую.
Дякую. Ви голосуєте утриманням за реформу Антимонопольного, правильно?
Зараз я утримуюсь, в залі буду вирішувати.
Розумію, дякую. Кисилевський.
За. Кисилевський за.
Кицак.
За.
Колтунович. Кубів.
Утримався.
Лічман. Ганна Василівна. Магомедов.
Магомедов за, прошу прощення.
Дякую. Маріковський.
Маріковський за.
Марчук.
За.
Мовчан.
За.
Наталуха за. Приходько.
За.
Рущишин.
Колеги, вибачте, в мене перервався зв'язок. Прошу врахувати мій голос за законопроект в цілому.
Дякую, Ганна Васильовна. Рущишин отримався. Тарута, Шевченко, Янченко. Дякую. Вікторія, дякую. І ще раз, Янченко.
Утрималась.
Зрозумів. Дякую. Вікторія Павлівна, по голосам, що у нас, будь ласка.
9 за. Раз, два, три. 4 утрималась. І 2 не припадали чисто голосування.
Є рішення у нас?
Є рішення.
Зрозуміло. Дякую. Дякую, колеги. Дякую всім присутнім. Дякую дуже всім членам комітету і засідання за вашу роботу. Я сподіваюся, що далі ми саме зможемо результативно провести цей законопроект. Дякую всім, хто приєднався. У нас лишається Різне. Там Муса Сергоєвич мав пропозицію і ще кілька колег, якщо не помиляють, будь ласка.
А доповіді?
Магомедов.
А звіт?
А, звіт, Господи Ісусе. Да, звіт, звісно. Перепрошую. По звіту тоді нам потрібно надати слово Рахунковій палаті.
Доброго дня. Рахункова палата відповідно до статті 7 Закону України про Рахункову палату розглянула звіт Антимонопольного комітету на своєму засіданні 27 червня поточного року, який зайшов в Рахункову палату від Верховної Ради у встановленому порядку, та прийняла відповідне рішення. Пунктом першого цього, да, метою цього заходу було встановлення повноти та достовірності висвітлення у звіті Антимонопольного комітету за 22-й рік результатів діяльності комітету, що впливають на виконання державного бюджету. Рахунковою палатою прийняте рішення від 27 червня 2023 року номер 13-4, якому визнано, що у звіті Антимонопольного комітету за 22 рік, затвердженому розпорядженням Антимонопольного комітету від 14 березня 2023 року номер 6-РП, в цілому об'єктивно і достовірно висвітлено інформацію про результати діяльності Антимонопольного комітету, що впливають на виконання державного бюджету. Ну, при цьому водночас Рахунковою палатою констатовано той факт, що низка рекомендацій Рахункової палати щодо, зокрема, створення відкритого реєстру розпочатих досліджень ринків та відображення про стан реалізації досліджень ринків у річному звіті, а також забезпечення здійснення заходів щодо визначення у рішеннях про повернення до відповідного бюджету суми незаконної державної допомоги, визнаної недопустимою для конкуренції, не виконано.
Колеги, а у всіх зв'язок поганий, чи тільки у мене не чутно половину?
Ні, чути.
Чути. Вибачте, тоді, пане Ігорю, продовжуйте, будь ласка.
В цілому, так сказати, аналіз звіту Антимонопольного комітету за 22 рік засвідчив, що до державного бюджету протягом 22 року сплачено до державного бюджету сплачено близько 331 мільйону штрафів та пені суб'єктами господарювання за порушення антимонопольного законодавства, що порівняно з попереднім роком майже на 38% менше. Також констатовано, що зниження здачі основних показників, що характеризує діяльність комітету у 2022 році, насамперед пов'язано з введенням у Україні воєнного стану, що негативно вплинуло на роботу органів комітету, їх співпрацю з іншими органами влади та можливість взаємодії із суб'єктами господарювання в межах заходів контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції. Із 218 прийнятих у 2022 році рішень про накладення штрафів на загальну суму майже 558 мільйонів до державного бюджету суб'єктами господарювання за звітний період, сплачено за 104 рішеннями близько 11 мільйонів або близько 2%. Це значить, що основна сума надходжень штрафів це по заходах комітету, які застосовувались у попередніх роках. Ну, попередніх мається на увазі до 22-го року. У 22-му році в стадії судового оскарження перебувало 34 рішення, прийнятих за результатами роботи апарату, на загальну суму майже 445 мільйонів гривень. Також за розгляд заяв від суб'єктів господарювання до державного бюджету надійшло близько 9 мільйонів гривень. Це як відшкодування витрат антимонопольного комітету за пов'язані з процедурами розгляд цих заяв.
Пане Ігорю, можна я вас переб'ю? Дякую дуже. Я думаю, що це всі матеріали були розіслані членам комітету. Була можливість ознайомитися з ними. Це достатньо глибоко. Давайте ми в процесі просто, якщо будуть виникати питання чи уточнення, будемо звертатися до вас в процесі дискусії, якщо вони будуть добре. Так, Оля Станіславівна, я думаю, що тоді вам теж слово по звіту, і потім, якщо потрібно буде обговорення, колеги, то прийдемо до обговорення, будь ласка.
Добре, дякую, пан Дмитро, дякую за увагу, шановні колеги. Антимонопольний комітет у 2022 році працював, як і всі органи і кожен суб'єкт господарювання в умовах розпочатої війни. Безумовно, це вплинуло на роботу, особливо на початку, і по деяким показникам вплинуло на кількісні показники роботи комітету. Не на якісні, а на кількісні. Незважаючи на початок війни, незважаючи на агресію, незважаючи на кількість територій, які були окуповані і умови, в яких мусили працювати суб'єкти господарювання, тобто бізнес, Антимонопольний комітет впроваджував свою діяльність в повному обсязі. На початку війни задля забезпечення максимально прав учасників ринку Антимонопольним комітетом було надано розпорядження щодо призупинки дії процесуальних сроків. Це стосувалося в першу чергу заяв на концентрацію і справ. З причин того, що, по-перше, був обмежений доступ до конфіденційної інформації, і, по-друге, суб'єкти господарювання не всі мали можливість надати необхідну інформацію в комітет у фізичному вигляді. Тому ці сроки були зупинені. На початку червня вони були поновлені і забезпечені права суб'єктів, які мали надавати документи в той період, для них було всі ж ці терміни ще подовжені. Що стосується за результатами. В 2022 році комітетом прийнято 280 рішень порівняно з 546 в 2021 році. І припинено порушень, 611 порушень припинено, порівняно з 2021 роком, це 1675. В той же час економ-ефект, який є одним з основних показників роботи Антимонопольного комітету, був досягнутий. у розмірі 5 мільярдів 270 мільйонів. Порівняно з 2021 роком 5 мільярдів 190 мільйонів. Те, що стосується штрафів, штрафів у 2022 році було пов'язане, накладено у розмірі 557 мільйонів. Якщо порівнювати з 2021 роком, коли було накладено загальний розмір штрафів 7 мільярдів, але треба зауважити, що туди входить штраф по так званій групі Авіос, яку досліджували 6 років, і там були зупинки дій Антимонопольного комітету, там тільки по цій групі був штраф 4 мільярди. Тобто ці справи, які не виносяться кожного року за рахунок їх розміру і складності. Також виносилося в 2021 році рішення по аудам енергетичним, це ДТЕК 4 компанії, Держвуглепостач, Центренерго. Тому розмір не можна порівнювати це як зниження показника відповідно до війни. Це йде там середній загальний розмір штрафів, які комітет виносить щорічно. По сплаченим штрафам Антимонопольним комітетом було забезпечено сплату штрафів до бюджету, штрафу і пені у розмірі 330 мільйонів, як було зазначено шановним представником Рахункової палати. Порівняно з 2021 роком 530 мільйонів. В той же час я хочу зазначити, що протягом уже декількох років поспіль Антимонопольний комітет забезпечує погашення касових видатків, які держава витрачає на Антимонопольний комітет. В 2021 році це було 266 мільйонів. І також в 2022 році у нас було знижена кількість касових видатків на 10%, а у сумі 64 мільйони. У 2022 році комітетом було відкрито 438 нових скарг. Отримано 3865 одиниць скарг в сфері публічних закупівель. Протягом війни у 2022-му, на початку року, відбувалося значне зниження кількості скарг. Воно обумовлено прийнятим рішенням, прийнятою постановою і наданням можливості суб'єктам господарювання підписувати договори, приймати рішення шляхом прямих переговорів. Наслідки, на жаль, ми бачимо сьогодні того, що відбувається. Окремо хочу зазначити, що на сьогоднішній день уже кількість скарг поновилася на рівні довоєнного, тому завантаженість органу оскарження все проходить в повній мірі. Що стосується контролю за концентрацією, в 2022 році було опрацьовано 530 заяв. Порівняно з 2021 роком 89 заяв, тобто в 2022 році спостерігалося значне зниження активності бізнесової. Забігаючи наперед, хочу зазначити, що в цьому році є вже певне збільшення бізнес-активності, але ще не можна сказати, що ми досягли довоєнного рівня. Якщо казати акцентуватися по суті прийнятих рішень. У 2022 році в сфері енергетики Антимонопольним комітетом було надано рекомендації НКРЕКП стосовно необхідності вжиття заходів щодо визначення та затвердження строку, протягом якого всі учасники ринку електричної енергії, які отримують послуги з передачі електричної енергії та послуги з диспетчерського управління. Якщо там хтось пам'ятає, була проблематика, що була необхідність по срокам, але не було відповідальності за невиконання цих сроків. Також Антимонопольним комітетом було поновлено конкуренцію у сфері банківських гарантій для забезпечення виконання зобов'язань учасників ринку електричної енергії за договором про нерегулювання балансів. До цього була значна кількість суб'єктів господарювання, які надавали банківські гарантії, які не підтверджувались, і таким чином вони збільшували заборгованість, не виконували свої зобов'язання, І це призводило до певних криз на ринку електричної енергії. Також у 2022 році відбулося поновлення належних умов конкуренції на ринку послуг і зведення пенсійних рахунків. Ще з 2022 року військові пенсіонери могли отримувати пенсію тільки в Ощадбанку. З 2022 року це зупинено, і на сьогоднішній день військові пенсіонери можуть отримувати пенсії в будь-якому банку. Стосовно сфери товарів, в 2022 році було завершено дослідження щодо ринкового становища групи Interpipe на ринку суцільнокатаних вагонних коліс, і за результатами проведеного дослідження було відкрито справу за ознаками вчинення групи Interpipe у складі Interpipe NTZ і ТОВ Interpipe Україна порушень у сфері законодавства про захист економічної конкуренції. Також, що стосується ринку роздрібної торгівлі, переважно споживчими товарами повсякденного попиту через торговельні мережі корпоративного типу, я думаю, всі знають, що це дуже гостра тема на сьогоднішній день. В 2022 році комітетом було надіслано ініціативного листа після проведеного аналізу ситуації і дослідження ситуації на цьому ринку. Листа до Верховної Ради щодо необхідності ухвалення закону про внесення змін та до деяких законодавчих актів щодо врегулювання окремих питань здійснення торгівлі сільськогосподарською продукцією, харчовими продуктами та кормами для домашніх тварин. По недобросовісній конкуренції у нас було прийнято в минулому.
Я перепрошую, я вас теж переб'ю, я вибачаюсь. У нас просто ваш звіт теж є. Може, ми справді підемо по запитанням, що вони є у членів комітету. Все-таки друга година комітету, вже я бачу, що люди трошки втомились. Так, колеги, чи є запитання до шановного антимонопольного чи до Рахункової палати щодо цієї? Будь ласка, Людмила Анатолійовна.
Теж, Дмитро, та Людмила Феста, я вже за Людмилою.
Дякую, дякую. Колеги, у мене два питання. Перше до Антимонопольного комітету України. Зі звіту Антимонопольного комітету видно, що паливно-енергетичний комплекс та ринок житлово-комунальних послуг в 2022 році були одним із основних пріоритетів роботи Антимонопольного комітету, що, в принципі, випливає зі звіту. Як всім відомо, і про це було дуже багато повідомлень в засобах масової інформації, і я особисто також, провівши досить нескладне дослідження, яке можна зробити з відкритих навіть джерел торгів на, наприклад, ринку електричної енергії, направляла в тому числі до Антимонопольного комітету і до інших органів державної влади свої депутатські запити, а також ми бачили дуже багато повідомлень щодо явних порушень на ринку, які стосувалися, наприклад, торгівлі повітрям або того сумнозвісного аукціону, який провів Енергоатом, продавши піврічний обсяг електричної енергії за заниженими цінами єдиному покупцеві, що компанія United, яка, нагадаю, належить одному з одіозних олігархів пану Коломойському. І всі ці випадки, вони описані, вони є і в засобах масової інформації, і в чисельних зверненнях, як учасників ринку, так і народних депутатів. Однак чомусь ми не бачимо уже черговий рік поспіль у звітах Антимонопольного комітету навіть розпочатих досліджень за цими фактами. Хоча сказати, що вони спотворюють конкуренцію на ринку, це не сказати нічого. Причому всі ці дії, що торгівля повітрям, що оці змови на торгах, вони мають ознаки картельних змов. Але картельних змов за участі органів, точніше державних компаній, державного сектору економіки. Тому перше питання, яке в мене виникає, це чи буде антимонопольний, чи якимось чином вже антимонопольний дивиться на ці практики, оцінює їх і чи збирається в подальшому ініціювати розслідування і притягати до відповідальності тих, хто винен у спотворенні конкуренції на енергетичному ринку. Друге питання також до антимонопольного комітету. Чи оцінювалися антимонопольним комітетом ці рішення, які зараз приймаються регулятором, зокрема НКРКП, щодо граничних цін? І чи є позиція у антимонопольного комітету щодо граничних цін, щодо впливу граничних цін, встановлених НКРКП, на конкуренцію? Ну, а від себе додам, що не тільки на конкуренцію, а й, в принципі, на енергетичну безпеку держави. Адже дефіцити в системі, які у нас створюються, в тому числі і, зокрема, через постійні обстріли енергетичної інфраструктури Російською Федерацією, а також факт того, що ми приєдналися до єдиного енергетичного ринку Європейського Союзу, ENTSO-E, все ж таки вимагають від нас відходу від практики запровадження граничних цін на ринку. Чи оцінював антимонопольний комітет це і чи якимось чином надавалася позиція, по-перше, ну і чи буде в подальшому антимонопольний комітет проводити подальші дослідження цих рішень НКРКП з відповідними розслідуваннями? До Рахункової потім задам питання, коли антимонопольний відповість. Дякую.
Добре, дякую за запитання, пані Людмила. І, як ви вірно засвідчили, сфера паливно-енергетичного енергетичних ринків є в пріоритетах антимонопольного комітету кожен рік, і найближчими роками вона навряд чи вийде з поза уваги комітету. Як я в частині доповіді повідомляла, по яким напрямкам працював антимонопольний комітет, я можу трохи ще повторити. Кожного року антимонопольний комітет аналізує всі сфери паливно-енергетичного комплексу. Це стосується і енергетики, і ринків газу, і комунальні теплоенергетики. Що стосується винесення рішень в енергетичній галузі, у 2021 році, як я також сьогодні казала, антимонопольним комітетом було винесено рішення по АУДам енергетичного вугілля. Там був перелік, цілий перелік компаній, ДП «Держвуглепостач», ПАТ «Центренерго», ПРАТ «Черкаське», «Хімволокно», чотири компанії групи ДТЕК. Те ж саме стосується, як ви значили, так званого суб'єкта господарювання. Було винесено рішення по АУДам по ринку пального. Група компаній «Авіас» на 4 мільярди 772 гривні. Те, що стосується питання по енергоатому, на сьогоднішній день антимонопольного комітету проводиться дослідження цього питання, аналізується тендер, на якому було продано значна кількість електроенергії. Після проведення дослідження цього питання буде прийнято подальше рішення. У разі наявності ознак порушення буде безумовно відкрита справа і винесено рішення комітету. Таким же самим чином, як на сьогоднішній день, по більш меншим розмірам виносяться рішення по АУДам, накладаються штрафи на суб'єктів господарювання. Єдине, що я хочу зазначити і акцентувати увагу пані Людмили, що «Енергоатом» тут виступає у форматі замовника, а антимонопольний комітет оцінює дії на АУДах учасників торгів. Тому тут питання не тільки в сфері антимонопольного комітету, а ще й в сфері інших правоохоронних органів, які на сьогоднішній день також оцінюють цю діяльність, і комітет в повній мірі співпрацює. Також антимонопольний комітет проводить дослідження щодо виникненого дефіциту пального. До завершення результатів дослідження антимонопольним комітетом були винесені пропозиції Кабінету міністрів поновити контроль обсягів пального, реалізації пального в Україні. Я звертаю увагу не контроль цін, а саме контроль обсягів для того, щоб держава розуміла, яка кількість по Україні виробляється, імпортується, реалізується, і можна було здійснювати швидкий контроль для запобігання непрогнозованому дефіциту. На сьогоднішній день дане дослідження на фінальній стадії, і ми думаємо, що плануємо, що цього року вже будуть надані якісь висновки. Також було розпочато в 2022 році розпочата справа щодо дій ТОВ «Нафтогаз Трейдінг», співвідачі ДК «Газ Україна», НАК «Нафтогаз Україна», та відкриті справи проти ТОВ «Оператор ГТС» та НКРЕКП. Що стосується нормативно-правових документів, Антимонопольний комітет оцінює нормативно-правові документи і ті, які надходять на адресу комітету і ініціативно. І в минулому році було опрацьовано 381 нормативно-правовий акт, у тому числі і НКРЕКП. Стосовно вашого питання, для того, щоб відповісти на нього повністю, досконально до позиції комітету, я з вашого дозволу підніму всі ці відповіді і надам відповідь з прикладами і з копіями позиції Антимонопольного комітету. Дякую.
Дякую, пані Ольго, за відповідь. Ну, єдине уточнення, Енергоатом виступає в цих торгах якраз як продавець значного обсягу, тому він є учасником торгів.
Він проступає як продавець, да, а учасники торгів – це суб'єкти, які стоять на іншій стороні. Антимонопольний комітет оцінює дії учасників торгів. Не учасника, він є замовником тої системи.
Це двосторонній договір, пані Ольга, це був двосторонній договір між двома компаніями на цей обсяг. Окей,
У нас в кожному випадку є двосторонні договори. У нас немає односторонніх договорів. У нас один продає, інший купує. Або навтаки, кожен договор є двостороннім. Ну, він ще може бути трьохстороннім та інше.
Ну, тобто я правильно розумію вашу відповідь, що ви будете оцінювати дії Нафтогазу по цьому
правосуді. Нафтогазу чи Енергоатому?
Енергоатому, перепрошую.
На сьогоднішній день ми проводимо дослідження цього питання, пані Людмила.
Дякую. І питання до Рахункової, до речі, прокоментує Антимонопольний комітет, бо була інформація, в мене щось цифри не зовсім зійшлися по надходженням до державного бюджету, які в звіті Рахункової палати, зокрема, і там відшкодування витрат Антимонопольного комітету, там 9 мільйонів і так далі. А Антимонопольний комітет в своєму звіті вказує понад 300 мільйонів отриманих штрафів. Тобто це теж надходження до державного бюджету, наскільки я розумію. Правильно? На 300 там, з копійками мільйонів гривень. Правильно я розумію, так?
Так.
Окей.
Лапа до державного бюджету.
Тоді уточнення, скільки з цієї суми було за рішеннями попередніх років і скільки за рішеннями 2022 року? Чи робився взагалі такий аналіз? Чому ставлю питання? Питання, воно буде для нас актуальне при опрацюванні другого етапу реформи в тому числі. Наскільки довгий час у нас проходить від винесення рішення Антимонопольним комітетом до якби проходження всіх процедур і отримання державним бюджетом відповідних коштів.
Пані Людмила, я вам можу, якщо ви дозволите, тому що немає в звіті цієї інформації, як розподіляється сплата по годам?
Ні, не по роках, а скільки сплачено від штрафів застосованих, я перепрошую, що вніс свою репліку. Є у звіті така цифра надходження від рішень, які прийняті у 2022 році, і надходження від рішень, прийнятих у минулих роках, тобто за період до 2022 року.
Значить, просто мене не було. Чи зможете просто нагадати, і який у нас все ж таки термін проходить від прийняття рішення до його виконання?
На підставі...
Ну, це антимонопольний має знати.
На підставі проведеного аналізу встановлено, що із, так сказати, що із 218 прийнятих у 22-му році рішень про накладення штрафів на загальну суму майже 558 мільйонів, це за 22-й рік, до державного бюджету сплачено, це станом на кінець звітного року, на 31 грудня будемо рахувати, за 104 рішеннями 11 мільйонів. Це близько 2%. Тут вся проблема в тому, що процедура досить тривала. І триває, як показали, як показав аналіз, до 3, а то й більше років. Ну, це максимальний період судового розгляду. Тут на швидке надходження не доводиться очікувати. Часовий лаг десь 2,5 від року до 2,5, а то і 3 роки. Це за даними тієї інформації, яку ми отримали від антимонопольного комітету.
Дякую, Людмила Анатоліївна. Ви всі питання у вас чи ще?
Так, дякую.
Там Ігор Петрович? Дякую. Так, Ігор Петрович, Машук, будь ласка.
Так, я на місці. Дякую, Дмитро Давидович. Ольга Станіславовна, дякую за доповідь. У мене до вас є два питання. Питання перше, ви сказали, що на 10% зменшилося фінансування АМКУ, так, наскільки я розумію. Мені надзвичайно цікаво, за рахунок яких витрат це здійснилося і не повпливає це на якість роботи антимонопольного комітету. Чому мене це цікавить? Тому що ви, напевно, в курсі, що ми зараз активно працюємо над реформою ДПП і концесії. І наші міжнародні партнери нам активно рекомендують зберегти все ж таки двохетапний процес оскарження. А звісно, що це саме якраз і це говорить про участь антимонопольного комітету у цьому процесі. Тому мене хвилює, чи зменшення видатків на ваш комітет не повпливає на інституціональну спроможність антимонопольного комітету займатися такими важливими і складними питаннями, як оскарження ДПП концесії. Дякую.
Я вам дякую, щиро дякую за це питання. Воно важливе для нас. Зменшення відбулося за рахунок секвестру бюджету. На 10% було зменшено бюджет, і таким же чином було зменшено і фонд оплати праці. Тобто у нас на сьогоднішній день люди отримують менше зарплати, чим вони отримували до війни. Про наслідки я можу сказати трьома цифрами. По штату у антимонопольного комітету 700 штатних одиниць на всю Україну. До війни було десь 630-650, таким чином 620 людей. На сьогоднішній день у нас 500 з хвостиком людей фактично знаходиться. Тобто велика частина людей, на мою думку, при такому, це був значний відсоток для органу, який працює на всю державу, людей залишила роботу в комітеті. Але ми на нашу якість це не впливає. У нас збільшилося навантаження, безумовно, але на сьогоднішній день на нашу якість не впливає. Орган оскарження працює в своєму операційному режимі. Більш того, у нас вже запрацював інститут державних уповноважених з органу оскарження. Це люди, які окремо наняті, і вони працюють тільки в органі оскарження. Але ми вам ще раз щиро вдячні за проголосований сьогодні законопроект 5431. І ми маємо велику надію на те, що він буде проголосований в залі, і будуть зміни у заробітні плати працівників Антимонопольного комітету, і у нас буде можливість найняти людей, прийняти людей, які підуть на ринкову зарплату, і таким чином ми зможемо виконувати ще більше задач в тої ж якості, яка є на сьогоднішній день. І безумовно, будемо покращувати.
Дякую.
Дякую, Ігор Петрович. Ольга Станіславівна. Колеги, чи є у когось ще питання по звіту до Антимонопольного чи до Рахункової палати?
Я перепрошую, а ми ж, я тільки за те, щоб Антимонопольний якомога більше зарплати отримував і якомога краще себе забезпечував, але в мене питання. Ми ж на минулому засіданні комітету, і це ми не переглядали на цьому засіданні комітету, прибрали положення з законопроекту 5431 щодо зарплат Антимонопольного комітету, наскільки я пам'ятаю. Цього рішення ми ж не поверталися, правильно?
Ні, не поверталася. Людмила Анатоліївна, давайте з вашого дозволу ми проголосуємо за рішення по звіту, бо поки є кворум. І оскільки рішення ми вже прийняли по тому питанню, яке ви піднімаєте, то ми зможемо його продискутувати після голосування, щоб ми кворум зберегли.
Добре.
По звіту. Добре, з вашого дозволу. Олексій Васильович, ви щось хотіли запитати? Задати?
Так, Станіславівна, дякую дуже. Оля Станіславівна, ви, Антимонопольний комітет, минулого року відкрив справу, да, щодо державного підприємства тоді, Прозоро Продаж. Щодо цього ми вас викликали на комітет.
Так.
І не дуже по темі доповідали, але да, я думаю, що ви знаєте, що відбувається із цією справою. От для комітету, який впроваджує реформи, значною виконавцем яких в значній мірі є якраз електронна система, да, із її адміністратором, дуже важливе це питання. Тому прокоментуйте, будь ласка, який статус і чим все закінчилось. Дякую.
Дякую за запитання. Так, у нас була відкрита справа, яка отримала такий значний відклик від депутатів. Я була на зустрічах з депутатами, наводила аргументацію причин відкриття цієї справи. На сьогоднішній день порушення припинено. На сьогоднішній день у нас отримані відповіді Прозора з доказами, з належними доказами щодо припинення порушення. І на сьогоднішній день ми отримуємо підтвердження від інших учасників ринку щодо погодження з такою ситуацією. Тому воно знаходиться на завершальній стадії, і цього року вона вже буде завершена.
Добре, дякую.
Дякую, колеги. Якщо запитання по звіту більше, Маса Сергійович, да, чи можемо голосувати? Добре. Отже, колеги, якщо немає більше запитань до Антимонопольного чи Рахункової палати, просив би перейти до прийняття рішення. Нам потрібно за результатами обговорення пропоную ухвалити рішення рекомендувати Верховній Раді України розглянути звіт Антимонопольного комітету України за 2022 рік і взяти до відома. Прошу народних депутатів, членів комітету, голосувати за дане рішення. Хто за? Буймістер Людмила Анатоліївна. Киселевський – за. Кицак Богдан Вікторович?
– За.
Дякую. Колтунович? Кубів Степан Іванович? Степан Іванович, ви не на зв'язку. Лічман Ганна Васильівна?
– Я – за.
Дякую. Муса Сергійович?
– Я – за.
Дякую. Маріковський Олександр Валерійович, ви з нами? Ігор Петрович, Марчук?
За, Дмитро Давидович. За.
Дякую. Мовчан Олексій Васильович.
За.
Дякую. Дмитро Андрійович, не на зв'язку. Приходько Борис Вікторович.
За, Дмитро Давидович.
Дякую. Ярослав Іванович Рущишин. Немає. Тарута Шевченко, Янченко. Вікторія Павловна, чи от сім за я нарахував, чи достатньо цього для того, щоб прийняти рішення?
Не прийнято, тому що нема зараз кворуму.
Нема зараз кворуму, так. Давайте поцікавимось нашими колегами. Так. Людмила Анатоліївна, ви не на зв'язку зараз з нами. Мені здається, що Людмила Анатоліївна.
А може просто перенесемо прийняття рішення по цьому питанню на наступний комітет? Ну, ми заслухали.
Скільки голосів треба?
Треба ще 2 голоси. У нас відповідно до регламенту надається 21 день на опрацювання і прийняття рішення. Срок відраховується від надання звіту Рахункової палати, тобто 3 серпня, остаточно.
Колеги, я на місці, я за прошу врахувати мій голос за звіт.
Дякую, Дмитро Андрійович.
Дякую.
А я, до речі, не голосувала, да, я вже приєдналася, бо мене викинуло.
А Маріковський за, Людмила Анатоліївна, ви за те, щоб прийняти звіт? Ви утрималися. Так, значить, у нас за Маріковський Олександр Валерійович, щойно ми почули, і Дмитро Андрійович за. Людмила Анатоліївна утрималась. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 голосів за. Вікторія Павловна, правильно?
Рішення прийнято.
Рішення прийнято. Тож, дякуємо антимонопольному, Ольга Станіславівна, Рахункова палата, пане Ігоре. Дякуємо, комітет рішення прийняв своє.
Дякую.
Колеги,
тільки якщо можна все ж таки повернутися того питання, яке я озвучувала, поки антимонопольний тут.
Ольга Станіславівна, не відключайтесь, будь ласка.
Да, не відключайтеся, будь ласка. Тому що при проведенні підкомітету, в тому числі і Міністерство фінансів України звернуло увагу на те, що ми на минулому комітеті, коли голосували відхилення правки Геруса по заробітним платам антимонопольного комітету, то в фінальному документі, який був запропонований залу, з якоїсь причини правка Геруса таки в таблиці залишилася врахованою.
Ні, це не відповідає дійсності. Пані Людмила, я перепрошую. Це не відповідає дійсності. Правка Геруса була відхилена, і зарплати залишилися в редакції першого читання.
Окей, просто тоді чому я це питання уточнюю, тому що вже були такі скарги, і це перше. І друге, ви щойно сказали те, що законопроект 5431 допоможе нам фінансовий стан покращити антимонопольного комітету, що насправді без врахування в законопроекті збільшених заробітних плат, я думаю, що не відбудеться. Хоча, ви знаєте мою позицію, я за те, щоб працівники антимонопольного комітету отримували нормальні ринкові заробітні плати. Саме тому я зараз і уточнюю це питання.
Пані Людмила, правка Геруса була відхилена і проголосована таблиця в редакції першого читання.
Секретаріат мені підтверджує, що так і є станом зараз. Отже, Людмила Анатоліївна, я так розумію, що відповідь надана на запитання. Можемо, колеги, можемо відпускати так. Антимонопольну і Рахункову палату? Колеги, дякую, що взяли участь в комітеті. Ми тоді переходимо до наступного пункту нашого порядку денного. У нас залишилося Різне. Так? Колеги, будь ласка, у кого було в різному питання?
У мене є. Якщо ви...
Так. Да, Муса Сергійович, так. Людмила Анатолійовна, у вас, здається, було питання в різному.
Так, а у нас, я так розумію, що на двох одне питання з Кицаком. Якщо, судячи з нашого чату,
на двох питання, у мене ще додатково буде також.
Гаразд. Да. Ну, давайте. Тоді так, Муса Сергійович, потім Людмила Анатолійовна і Богдан Вікторович. Так, чи Олексій Васильович, ви теж, да? Чи у вас теж буде?
У мене інше питання, не таке, як у всіх.
Я зрозумів. Гаразд, так. Ну, давайте так. Муса Сергійович, потім Людмила Анатоліївна, Богдан Вікторович, Олексій Васильович, потім так. Давайте.
Ну, я буду максимально краток. Возвращаюсь к вопросу по замороженным по постановлению НБУ от 24 февраля рублям. Мы встречались с... Меня сейчас нормально слышно, нет? Я прошу прощения.
Так-так, чудово вас чути, да.
Мы вместе с Дмитрием Андреевичем и с Борисом Викторовичем Приходько были, встречались с главой НБУ, Пышным, говорили о том, что существует эта проблема. Была дискуссия, вышли, в общем-то, с такой с идеей на подумать. Пышный предложил все эти деньги отдать ГУРу. Ну, я думаю, что к ГУРу мы относимся с большим уважением, но, наверное, надо дать возможность людям, владельцам этих средств, на самом деле их разморозить и, безусловно, использовать для того, чтобы, ну, скажем, направить их на обороноспособность нашей страны. Поэтому идея заключается в том, чтобы предложить следующее постановление. Давайте я зачитаю совсем коротенько там, финальную часть. Что мы что я хотел бы, чтобы мы предложили от нашего комитета. Операции с продажу клиентами российских рублей та белорусских рублей в безготівковой форме банкам дозволяється здійснити обмін цих коштів на міжнародному валютному ринку на іншу валюту, крім російських рублів, білоруських рублів. Така операція має відповідати наступним вимогам. Може бути здійснена клієнтом один раз кожного з видів валюти російських рублів та білоруських рублів. Кошти у гривні, отримані клієнтом від продажу російських рублів, білоруських рублів, можуть бути використані виключно на такі операції. Придбання облігацій внутрішньої державної позики військової облігації та або оплату товарів та послуг на безоплатній будь-якої грошової матеріальної або інших видів компенсації, передачі, надання їх Збройним силам України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України, надзвичайних ситуацій, Управління Державної охорони України, Державної служби спецзв'язку та захисту інформації України, їх з'єднанням військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету для потреб забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, про що клієнтам банку мають бути надані документи, оригінали або їх копії від отримувача таких товарів або послуг, що підтверджують їх необхідність. Предложення обратитися з таким зверненням к НБУ і пусть приймають рішення об розмороженні цієї ситуації.
Так, дякую за таку ініціативу, Муса Сергійович. Вікторія Павлівна, не треба ж нам голосувати за це, чи треба?
Наскільки я в курсі, треба голосувати.
Да, голосуйте. Голосуйте, будь
ласка. Колеги, за пропозицію Муси Сергійовича, хто за? Людмила Анатоліївна, Бумісер.
За.
Дякую, Кисилевський, за. Кицак.
За.
Дякую, Колтунович, Кубів, Лічман.
Я за. І хочу сказати, пане Дмитре, щось постійно зв'язок поганий нині. Дуже поганий зв'язок.
Так, але чудово, що ви пробилися хоча б на це голосування. Ми дякуємо вам. Так, Муса Сергійович, передбачаю, що ви... За, так, дякую. Маріковський, Марчук.
За.
Дякую, Ігор Петрович. Мовчан.
Маріковський за.
Маріковський за. Дякую, Олександр Валерійович. Мовчан. Олексій Васильович. Не чути. За. Дякую. Дмитро Андрійович.
Я за. Дякую дуже.
Дякую. Борис Вікторович Приходько.
За. За.
Дякую. Рощишин Ярослав Іванович. Тарута Шевченко Янченко.
Колеги, вибачте, зарахуйте мій голос за, будь ласка, в мене зв'язок випадав знову.
Дякую, Ганна Васильовна теж за. 11 за, мені здається, прекрасний результат, Муса Сергович, за вашу пропозицію. Рішення прийнято. Далі Людмила Анатоліївна, прошу, чи Богдан Вікторович?
Ну, давайте я коротко, шановні колеги, я не буду включати камеру, щоб зв'язок не падав. Як вам відомо, у нас дуже багато, в тому числі дуже суспільно-резонансних є питань щодо закупівель на Збройні Сили України, і після сумнозвісних 17 яєць по 17 гривень і створення відповідно при Міністерстві оборони громадської ради, як мінімум ця ситуація стала трошки більш контрольованою. Для цього, звісно, необхідний був великий суспільний резонанс, але зараз принаймні вже є громадський контроль за діяльністю по таким закупівлям Міністерства оборони. Але з великим жалем, в тому числі і зараз і засоби масової інформації, і активісти, і ми констатуємо, що, на жаль, корупціонери знаходять все нові і нові способи обходити всі ті запобіжники, які ми з величезним трудом і потугами ставимо на шляху такого недобросовісного збагачення певних, тим паче ще й дуже заангажованих і зашкварених учасників ринку. Зараз мова йде про дуже резонансну закупівлю консервів для Збройних сил України, яку вже здійснив не Міністерство оборони, а Держрезерв. І навіть якщо порівняти ціни з цієї закупівлі із тими цінами, які вказані в каталозі Міністерства оборони, то ми побачимо, що ці ціни суттєво завищені. І результати цього тендеру, тим не менш, з формальних ознак не оскаржені через те, що на тендер заявилося тільки два предполагаємо пов'язаних учасники цього тендеру. Тому, колеги, оскільки держрезерви, закупівлі, які здійснюються держрезервом, є, в принципі, компетенцією нашого комітету, я просила, я не знаю, чи запрошували ми на засідання комітету сам держрезерв, але я направляла лист на голову комітету, щоб їх запросити і заслухати їхню позицію з цього питання в першу чергу, для того, щоб ми могли розібратися, що ж дійсно сталося з цією закупівлею. Замість того, ну, я не знаю, відповідей, чи отримали колеги там відповіді на депутатські звернення, але принаймні я ще відповіді не отримала на своє депутатське звернення по цьому питанню. Ми зараз не говоримо про якісь мільярдні суми, але все одно на досить невеликі порівняно закупівлі переплата на торгах складає понад 75 мільйонів гривень. Ну, а це, вибачте, суттєво, по-перше, а по-друге, це небезпечно як прецедент. Якщо у нас там одному державному органу обрубаються можливості проведення непрозорих закупівель, а інший, навіть через систему Прозоро, але маніпулятивні такі закупівлі проводить. Тому Перше питання організаційне, чи ми запрошували Держрезерв, не знаю, це мабуть до Дмитра Андрійовича, більше питання буде до секретаріату. Ну і друге, нам все ж таки в цьому випадку буду пропонувати звернутися до Держрезерву комітетом з цього питання. Дякую.
Дякую, Людмила Анатоліївна. Дмитро Андрійович, ви хочете?
Так, да, колеги, дякую. Я повернувся. Дякую, Дмитро Давидович, дуже сильно. На це засідання Держрезерв ми не запрошували, бо в порядку даному там не стояло питання, щодо яке потребувало їх участі. Але це не означає, що давайте ми спробуємо, ми не можемо спробувати з ними провести нараду на цьому тижні. З цього питання. Я думаю, що тим паче всі будуть в Києві, і це буде достатньо ефективно. Тим паче, що у нас є про що поговорити, у нас закон про Держрезерв іде через залу.
Тоді, колеги, давайте їх запросимо обов'язково, але якомога швидше, тому що у них зараз там вже йде процес, і вони, скоріш за все, підпишуть цю угоду. По-перше, держава втратить кошти. Тому давайте спробуємо сьогодні вже там з ними погодити якусь дату, прийнятну для всіх і для них, щоб провести таку нараду. І вже за результатами неї теж виносити рішення комітету.
Добре, колеги, я просто
або,
хотів...
можливо, у Богдана є якась інша пропозиція, можливо, якийсь інший текст звернення до Держрезерву.
Ні, я пропоную те, що ми на основі того, що ви там групу скинули, просто сформулювати відповідне звернення від комітету на виконавчі обов'язки Держрезерву, для того, щоб він або підтвердив, або спростував інформацію, далі вжив заходів щодо скасування відповідної закупівлі, якщо вона підтверджується, і наступне – це вжити там відповідних заходів до осіб, які формували або проводили дану закупівлю, тобто які там є адміністративні або інші там заходи. Ось, я думаю, що це було б і логічно, і комітет швидко відреагував би на запит суспільства відносно даної закупівлі і провів би в цьому плані свою проактивну позицію.
Шановні колеги, є до цього пропозиція. Давайте все-таки запросимо і Мінекономіки ту частину, яка займається закупівлями, тому що я нагадаю, що ми віддали питання регулювання публічних закупівель в період війни під Мінекономіки. Я особисто, я сподівався, знаєте, це просто завжди довго йшло, ну, будь-які зміни в законодавство про публічні закупівлі, да, воно не має бути все прописано в законі, тобто це тому, що там багато таких речей, які треба фіксити оперативно, які можна оперативно виправляти, і тоді процедура буде там швидше, да? Або більш якісною, або там конкурентною, дивлячись на те, які вимоги стоять. От. Але ну, я особисто там не бачу, оскільки вже скоро буде півтора роки, як ми передали ці повноваження, я перше не бачу ну, особливу взагалі реформ в частині публічних закупівель. Тобто, ну, те, що ми віддали, знаєте, це ну, фактично те саме. Да? Тобто, ми сподівалися, що буде ефект. В результаті ми, по суті, не маємо впливу на те, щоб виправляти якісь питання. Відповідальність політичну продовжуємо нести, як і несли. От, система публічних закупівель не розвивається. Придумали в 2016 році ProZorro, да? Зробили систему, яка відкрита, і там, де всі бачать все, але ж треба розуміти, що це не панацея. Тобто, це, якщо все ProZorro, то це значить, що ми знаємо, ну от те, що ми зараз обговорюємо, це тільки завдяки тому, що є ProZorro. Да? Але ніхто далі не подумав, на жаль, да? І в уряді в тому числі, як зробити так, щоб такого не повторювалося, як зробити так, щоб торги були конкурентними. Дивіться, це ж також не в Україні придумали систему публічних закупівель. Да? Тобто це, ну, це є світовий досвід якийсь. Тобто міняти підходи. І вони навіть до війни вже напрацьовувалися абсолютно різні. Тому я до чого кажу, да? Що... Конкретний кейс, я теж і про нього знаю по Держрезерву, я теж коментував, його треба присікти, але це ми ну, це не наші повноваження на увазі як комітету ловити, знаєте, і бити по руках по кожній закупівлі. Треба говорити про те, і треба вимагати. Я пропоную, у нас є контрольна функція на це, щоб були системні зміни. То інакше, якщо не буде системних змін, ну тоді давайте, тоді яка різниця? Да? Якщо нас б'ють
за те, що ну, публічно мається на увазі, репутаційно наш комітет, за те, що ми регулюємо публічні закупівлі і якимось чином несемо за це відповідальність, ну то давайте назад заберемо ці публічні закупівлі і будемо щось із цим робити. Да? А так, якби віддали її в якийсь темний ліс. От. Це особисто моя позиція. Я минулого тижня навіть Національне антикорупційне бюро виходило із критикою профільної постанови, яка регулює публічні закупівлі під час війни. Тобто, ну, це, знаєте, це вже апогей. От. Тому запросити і ту частину міністерства, яка відповідає за питання закупівель, нехай вони доповідають. Я раніше, коли мене долучалося до наших комітетів, задавав питання, але так, по суті, ніхто і не доповідав, по суті, щодо того, що, які у них плани по реформуванню системи, чи їх все влаштовує. Мене особисто не влаштовує, тому що це, знаєте, це проблема, яка несе дуже великі ризики для системи функціонування влади і довіри до влади, так? Тому що будь-яка закупівля може бути визнана корупційною з точки зору громадськості. Да? І іноді, знаєте, бувають закупівлі там, де ну, може не бути конкуренції, та, або вона низька, тому що ну, але не у випадку, дивіться, не у випадку тушонки, да? У випадку якогось складного обладнання, там, да, знає, бурових установ і так далі. Таке буває, і це нормально. От. І треба, щоб система закупівлі вміла пояснювати це, реагувати якось, да? Відкидати кейси, де крадуть на тушонці, і пропускати кейси, де об'єктивно може бути низька конкуренція. І це не функція Прозоро. Да? Прозоро, я ще раз, да? Це веб-сайт, це платформа. Да? Це платформа, щоб не було змови там на аукціонах, щоб не було, щоб люди бачили, що відбувається, щоб не заливали ставки. От. Але все, вона більше нічого, ну, вона не вміє більше. Більше повинен вміти регулятор. От. Тому давайте запросимо їх.
Колеги, давайте на цьому тижні, я нагадаю, у нас взагалі там достатньо багато було планів по запрошенню і по економіці, по питанню експорту, і по питанню локалізації, і по питанню міністра техпрому. Я думаю, що ми зараз після комітету з секретаріатом ще раз пройдемось по всім цим нашим планам і сформуємо якийсь порядок денний. У мене ще в контексті дискусії про закупівлі прохання приєднатися з пропозиціями і ідеями, у кого є. Ми з Олексієм Васильовичем розпочали там дискусію із Київської школи економіки із Transparency International щодо можливості обмеження некритичних витрат на період воєнного стану в публічних закупівлях. Це пов'язано якраз із цими всіми скандалами за останній час, які ви чули. Ну, але це така комплексна історія, і там немає простих відповідей. Тому, в принципі, будь-які пропозиції, вони дуже-дуже будуть корисними і прийдуть до нагоди. От. А щодо зустрічі з Держзером, я думаю, що ми можемо там... Давайте зараз закінчимо комітет, і я там зв'яжуся з
головою. Якщо дозволите, пане голово, я тут тримаю руку, я розумію, що...
А, вибачте.
Не бачу.
Да. Будь ласка.
Ага. Дивіться, колеги, мені здається, що вся ця історія – це не тільки історія про корупцію чи про якісь баги в держпублічних закупівлях, це ще історія про розуміння ринку і про розуміння великих закупівель взагалі. Чому я про це кажу? Там певним чином наразі дотична до співпраці з Міністерством економіки стосовно закупівель.
Ганна Васильівна, не чути вас. Ганна Васильівна, чи на зв'язку ви зараз?
Відображає просто поміняти одних людей на інших, чи сказати, що нам потрібно щось в закупівлях публічних виправити, цього достатньо. Ми маємо міняти систему, міняти підходи і міняти розуміння того, як виконуються великі закупівлі. Це дійсно зовсім інша історія, ми про це не кажемо. Ми кажемо просто про щось зовсім інше. Треба розуміти, як працюють ринки. Як працюють ринки, які правила є по саме великих закупівлях. Ну, це така ремарка.
Дякую. Дмитро Андрійович.
Ні, звісно, да, дякую, Анна Васильівна. Там, от я, до речі, хотів спитати, користуючись нагодою, у Олексія Васильовича, як у фахівця в цій сфері. Те, що ви говорите про те, що там система, я згоден повністю, що ProZorro, воно просто показує і демонструє. У нас були дискусії ще там в 19-20 роках, зокрема там з Дмитром Давидовичем, з іншими колегами, щодо оновлення модулю і запровадження якоїсь аналітичної компоненти, аналітичної складової. Тобто, щоб в процесі цих державних закупівель можна було відфільтрувати, наприклад, там, по країнам походження, щоб можна було відфільтрувати по просто по продукції, по всім закупівлям конкретного продукту, наприклад, по всім регіонам за певний період часу. Ну, от купуєш же, наприклад, там, папір А4, наприклад, да. Чи можемо ми порівняти за перший квартал цього року, в якій області, за яку ціну купили папір А4? Я думаю, що це нам багато чого покажуть. Просто ось таке елементарне порівняння.
Дивіться, якщо ми не порівняємо технічні умови, якість і, скажімо так, фінансову складову, ми нічого порівняти не зможемо. А це складне порівняння.
Це складне.
Я маю на увазі.
Головне питання, Ганна Васильівна, знаєш, яке? Ми це законом навряд чи врегулюємо. Мені здається, це все-таки їхні внутрішні підзаконки урядові.
Ми це можемо врегулювати тим, я знову ж таки, це ідея на гара зараз, але у нас є органи оскарження публічних закупівель. Єдина проблема в цьому органі оскарження, що, наприклад, оцю закупівлю, про яку ми говоримо зараз, антимонопольний не розглядав. Чому? Тому що там було два учасника, і другий учасник не заявився з оскарженням цієї закупівлі. І нам якраз би попрацювати над системою от такого оскарження публічних закупівель. Адже ми ні для кого не секрет, що іноді недобросовісні учасники закупівель просто таким чином через оскарження блокують реалізацію той чи іншої закупівлі добросовісними учасниками. А з іншого боку, от подібні закупівлі формально, от якщо б тут зараз був антимонопольний присутній, вони б сказали, у нас немає повноважень. До нас не звернувся другий учасник торгів, тому у нас немає повноважень взагалі, як у органа оскарження, в цю закупівлю лізти. І от тут...
Друзі, давайте відпустимо антимонопольний, будь ласка, вже.
Ні, я просто кажу, вони ж органи оскарження. Ми пропонували вивести орган оскарження в окремий.
Трошки про іншого.
В окремий орган. Так, а в тому числі вони зводять аналітику по оскарженням, тому що головний аргумент антимонопольного, чому не виводити орган оскарження в окремий ЦОВ, те, що пропонувалося з самого початку реформи, що в 2019 році обговорювалось, це те, що вони мають зараз масив даних, які вони можуть аналізувати, узагальнювати практику і видавати в тому числі потім свої рекомендації. Ми ж тут говоримо в тому числі про вплив на конкуренцію, але вплив уже держави на конкуренцію. Тому я би попрацювала саме в цьому полі, бо дійсно я погоджуюся з Анною Васильівною, аналітичні інструменти, такі кількісні, вони не завжди об'єктивні. Це, знаєте, як рахують кількість, там, рух чесно, кількість голосувань у Верховній Раді, але це ж не відображає якості законотворчої роботи. Так само і тут. Ми можемо проаналізувати цифри, але це не буде враховувати там якість, додаткові послуги чи ще якісь пропозиції, які можуть бути конкурентними перевагами інших учасників торгів. От і все.
Дякую. Анна Васильовна, закінчуй думку, ви там не закінчуєте.
А колеги, мене взагалі-то чутно чи ні, коли я щось кажу? Бо я в дорозі. Чути?
На половину.
Добре. Зрозуміло. Я про що кажу? Що нам треба міняти взагалі систему. Це складна робота, бо зараз система не адаптована для цих великих закупівель, і ми це бачимо, наприклад, і Міністерство оборони, яке також зараз реформує саме цю систему великих закупівель. Там інакші правила взагалі закупівель, ніж загальні, ну, скажімо, прості правила закупівель, і це не питання до корупції, це не питання до публічних закупівель, це питання до системи, яка має бути зовсім інакшою, реформованою. Тож моя пропозиція така – розпочати цю роботу. Бо якщо ми її не розпочнемо, всі закупівлі Держрезерву будуть такі, як ця. Всі. Дякую.
Давайте ми Марчуку дамо, бо він сидить уже з рукою піднятою, я боюсь, що...
Кацака не забудьте.
Аж
але в нас...
Дивіться, у мене є один коментар і запитання, і це з практичної сфери. Особливо це стосується якісних показників, оцінки якісних показників закупівлі. Проблема в тому, що їх всі бояться як вогню. Розумієте? Тому вся оцінка тієї чи іншої закупівлі практично у нас розпочинається і завершується виключно кількісними показниками. Ми завжди стоїть ризик кримінальної відповідальності за ті чи інші дії. Тому щодо процедури публічних закупівель, я б дуже радив, і я з Олексієм Васильовичем теж би хотів на цю тему поспілкуватись, і це в контексті якраз реформи ДПП і концесії, щоб ми все ж таки розпрацювали якийсь механізм, який би просто не лякав фахівців і все ж таки давав їм повноваження, які по суті і зараз є, да? Тому що складова якісної оцінки, вона і зараз в законі присутня. Але, на жаль, з практичної точки зору всі бояться нею користуватись. Це перше. І друге. Ви згадували Мінстратехпром. І знову ж таки, в контексті закупівель, які мали місце, там же ж проблему і весь цей величезний соціальний резонанс ви викликали те, що, м'яко кажучи, закуповуватися мають там не дороги і не озеленення, а те, що сьогодні необхідно для наших Збройних сил України. І мені би, наприклад, дуже хотілося би почути звіт керівника Мінстратехпрому, що сьогодні цей державний орган робить для того, щоб забезпечити найбільш актуальні потреби Збройних сил України. А це вже ні для кого не секрет, що є як мінімум засоби спостереження або засоби там локального враження, квадрокоптери, там а-ля мавіки і таке інше. Отут у мене особисто немає жодного розуміння. Я розумію, що там має бути дотримана процедура доступу до секретної інформації, але дуже прошу, щоб ми це нарешті зробили і внесли ясність, принаймні для себе, що відбувається в цій сфері. Дякую.
Мовчан, будь ласка, Олексій Васильович.
Так, да. Я попрошу Дмитру Андрійовичу, щоб ми модерували якось системно, тому що там, перше, була черга, по-друге, якщо ви задали питання, я почав відповідати, то дайте мені відповідь. Ми якби відповідаємо, знаєте, просто встрибуємо в дискусію, хто як може. Ну, бо ви мені задали питання, я намагаюся відповісти,
а
це неправильно. Прошу це врахувати.
Дивіться, я не хочу більше говорити про закупівлі, тому що ну, мені не дали слово. Я хотів сказати про те, що ми вже третє засідання, чи там четверте, чекаємо зустрічі з Рахунковою палатою по звіту фонду держмайна. Ми жодних, Рахункова палата нарахувала збитків 50 мільярдів, ми як комітет жодних рішень не прийняли. Ну, це як мінімум безвідповідальність з точки зору комітету. Тому я прошу на наступне засідання включити це питання до порядку денного. Нехай приходить фонд державного майна і голова виконуючий обов'язки Рахункової палати або там відповідний член Рахункової палати, і ще раз ми це питання проговоримо. Ну, бо просто прийняти до відома, це в умовах сьогодні крайнього недофінансування державного бюджету, корупційних скандалів, це безвідповідально. Дякую.
Дякую, Олексій Васильович. Колеги, значить, є пропозиція на цей четвер, на 10-ту ранку і на 4-ту годину дня провести два засідання комітету і, відповідно, зранку заслухати позиції по експорту, позиції по фонду держмайна, а о четвертій заслухати по державному резерву і по Мінстратегпрому.
Є ще одна пропозиція. Давайте все ж таки перед тим, як точніше, коли будемо викликати на засідання Держрезерв, таки направимо їм комітетське звернення, як пропонував.
Ми зробимо, ми зробимо все.
Дмитро Андрійович, можна тоді ще?
Так, Богдан Вікторович, будь ласка.
Був другий в черзі, вийшов останній. Ну, це... Питання таке.
Друзі, я перепрошую, я просто приєднався.
А, нічого, там Дмитро Давидович просто модерував, якраз увійшли в полію.
Ми не синхронізувалися з ним, вибачаю.
Нічого страшного. Да, вибачаю, Богдан Вікторович, да, це...
Шановні колеги, я думаю, що ви всі там слідкували за останніми подіями, коли в Офісі Президента було ініційовано зустрічі із бізнесом, з великим бізнесом, для того, щоб запропонувати формат вирішення їхніх проблем, які існують. Я думаю, що це трішки така концепція не зовсім відповідає там сучасним реаліям і взагалі нашому конституційному ладу, тому що у нас, наскільки я пам'ятаю, ми ще заходили як депутати парламентсько-президентської республіки, і я пропоную трішки повернути русло цінність нашого комітету і запропонувати провести спільне таке засідання або круглий стіл із податковим комітетом, запросити представників бізнесу, тому що все ж і так впирається в кінцевому рахунку в ті чи інші законодавчі рішення, які ми з вами будемо розглядати або в нас на комітеті, або там на податковому комітеті. І якби ми на цьому круглому столі взяли, структурували, який там ряд проблем, що від нас залежить, що залежить від міністерства, і могли б це питання рухати, тоді б це дало ну, більший ефект, ніж це є на даний момент. І, ну, і, звичайно, залучити до цього питання також, що в нас є така структура, про яку вже всі давно забули, це бізнес-омбудсмен, який зараз не зовсім зрозуміло, там, як ця інституція взагалі функціонує, що вона виконує і як яка її ефективність і доцільність існування. Оскільки такі закриті зустрічі, вони не матимуть якогось величезного впливу, я вважаю, які відбуваються у ПЕН, на всіх підприємців або в цілому на економіку. Тому пропоную провести ось такий круглий стіл, визначити проблематику, запросити бізнес і далі визначити план, як далі його рухатися по різним там секторам, напрямкам, таким чином повернувши нарешті комітету той вагомий вплив, який був раніше.
Богдан Вікторович підтримується. Мені здається, це взагалі загальна тенденція зараз і тренд трошки повернення до такої звичної, скажімо так, нам довоєнної звичної роботи і парламенту в цілому. І комітетів, зокрема. У мене тоді єдине прохання. Ви могли би взяти на себе цю організаційну функцію там і з комітетом податковим просто узгодити принаймні теми для дискусії, а ми вже, я думаю, допоможемо організаційно це все провести.
Да, безумовно.
Добре, дякую. Колеги, чи є ще щось, що нам потрібно було би обговорити?
Дмитро Андрійович, дозволите кілька слів?
Будь ласка, да, звісно.
Там, колеги, я анонсував вже, може хтось захоче ще доєднатися. Додатково завтра проводимо робочу групу по індустріальним паркам. Будемо обговорювати потенційні зміни в законодавстві, які вже назріли за 2 роки там, чи 1.5 роки існування цього механізму. Тому хто захоче долучитись, то, будь ласка, долучайтеся. Об 11 годині завтра плануємо провести.
Доведуючи, скиньте тоді посилання в групу комітету.
Да, добре. Да.
Супер, це дуже добре. Гаразд, колеги, якщо ми на цьому вичерпали всі наші предмети обговорення, я тоді всім дуже дякую за комітет, він такий сьогодні довгий, але продуктивний вийшов. І сподіваюся, що побачу вас всіх незабаром. Ще раз дуже дякую всім і дякую секретаріату нашому за допомогу.
Все, до побачення, колеги.
Дякую.
До побачення.
До побачення.